wasiaka botu bensuma ndari kukana nabuyo amwemberi wesu yandwa mukwesu ndiri ndayeyera ikuti ndwali ziyachibukira mbuta yakuti sesika tiyenda konzya iku yiyambe ma nduba ukidema ningi kuzilengano mwabona eryo yali zinji ikutandira kukhumi aziyosanwe na makumi obire masikati aya eryo ejo indigweba olabuyo maningi ikuona buyo anini awa akokuya ndazozwa ndaamba mukwesu nabiyo ikutina ulakonzya uyambele kwayambele ndiyandakuloboka makuyamng'anda ndaamba nditandirabuyo ikuwa awalo moyo wangu ulabimbabimba usotauka elyo ndaamba ndiri sechikonzi kuimalimi waamba mukwesu Branham ivanthu vali kundibuzya kuti na inga wamanizya kuyingula mikuzyo eyo eyo ta ndiyandi utevezya bulizi bwa mulimo ndalumba mukwesu nebe elyo ndiza kwa maminiti mashonto ndachita kubotu kwekonzya elyo ndilizi kuli ili wazosika omuya ndaamba sena wayibweza yonse waamba tata uli ili makumi obire na inda yachibukira mbuta ibukira mbuta awobo tinda konzya kubweza aba mbanthu bamwi bakambya bali makumi otatwe sunu elyo kuthandira zilengano zili makumi obire aziyosanwe yayo abobo inga mwayera awo mpemvi abobo ndiri gathede nchobeni ukathalabuyo nchobeni kumizezo pere tiyokomba ikutalika pawobuyo amibuzyo eyi awo otwakaisiye eyo mphawo cindi nda ikuti na ndaunkha ku Arizona ayeyi mu mizezo yangu ndiyokatazikwa cindi chonse ndino chokede chakufambana loko mwaminawa yanda akukanana aciyo mbuswa umwi yakufambana mbuli mwakukonzeka akululama iku aru watano akulekana athukombe oyo ndwalesa ulizi moyo wangu alimi ulizi kulingwa kwangu ulizi konse kuchatikizya ndime elyo ndakomba leza kuli banthu banji ndibalekera ibuyo ikukhala mwacindikira mfu mwami uli banji iloko babo pere ndili khomene iloko kuti sechomi kuteti wali umwi walapo wasika sunu pere oyo wagwasikwa ndachoma umwi a umwi wapo wakazwa kakhomene akukhutira izinthu ezo ndinatali kukonzya kuyingula ndi mwini waseruka muchilengano akuyupulula mu maumi apo yakaindi bali kede awa ibunji bwapo ndiyonya lino kapaswirira kuli nchicho akuziba kuti mbwini akuyupulula kulimbapo zinthu ezo yakaliko kaindi mu maumi ezo yakachitcha zinthu ikuchitika balizi mwami takwenzera munyika kulindime ikuzibapo kunze ya lukwasyo lwako elyo ndakomba tata wakudzulo ikuti nekuba kuti ndikatede pere ndili khomene ikuba mulanda wako elyo ndakomba kuti uyokalereka apo ikakamvi ambali ibunji ibwapapo bali kuyanda ikunjira mukati elyo ndashoma leza ikuti bayomamelwa muya usalala imulemu wako uyopha kulimbapo kufumbwa zinthu nzopakulite ondigwasya kumaniza mibuzo eyi oyandwaleza na kuchitha kububothu mbulimbwe konzya anjiyo ikuthegwa panthu ibako bayopa akuyingulwa ku mibuzo yapo ndakapalomba kuyiremba layiremba elyo ndili mphwa ikusimikizibwa ikusola kuyingula khambo kapo apopo ndakomba kuti uyo ndipha inguzo kuthegwa ndikonje ikuchitha ipulizi kwangu ulinduwe akupanthu muzina lya jesu ndalomba amen lino tiyotalikira moonya buyo motwalikira chifumo chino imwi yayeyi ambweni inga sekonzya kuyipa khambo ikakuti ndanga ichwi anini khambo ndakamba ulaloko mbangaye paliko ukuthweruka sunu apo palumba lezakaphati ikumupha echo mwabona oko khokubothu kwa yonse iyayo nje michopo yamiswangano izinthu ezyo nzomuyanda kuziba azinthu ezyo ziyakasisidwe mubomi ziyayipululwa akwambwa elyo amuyeye bunji bwa zinthu ezi lino bunji ibwano mulizi kuti kuli zinthu zili senza ezyo yambwa akulethwa athupa pere takwe munthu uzibowo pere chitha indime aleza elyo ejo yayambirwa kuli ndinywe elyo yerete ikuba akati kandinywe aleza amuchileke buyo chilike elyo mbangaye ibwano awo bazi kuti mwami wayipulula zinthu ezyo zekali ezyo yakachithwa zimupha lukwasyo amuthamike manza anu ikuti na ndachita mwabona akwalo ikuthasi aipanthu thakwe chinthu kuchatikizyambapo pere wa wakachichita Lino atu inke umibuzio ya kubinda iku yombli mbogu wanzega lino akubona iku tina tulagwenzia uweza ii. Uli umwi umbi awalo oyo uli kukuno abusena kumwi wamba kuti mweru watatu nishoma kuti ndukwaro mbombobo ndukwaro nchoveni amundi jate ndiyo ivika hatala awa mburi mbwebora uli njiyo elio ndiyea ii mnene ndukwaro awalo elio wamba kuti mubuzio ee nishoma kuti ndugwaro mubuzio murugwaro pepe tarulinduro walo mubuzio ujatikizia jiroto ya ndiyo bala jiroto elio pao ndiyo abona kuti na mwami londi pa upanduzi wanchijo akubu tabiga ulinduwe mburi ibuyo mwegonzia na yeyela ujisi ikela yago patubone na mbombubo ikutina embo ndiyo kuyanda iguamba kela yago muntu ula mubuzio oyu ajiroto pepe toi jisipe ufumba oyo walemba rukwaro ulijisi walemba ibuyo ndime mpe bili kela yago ikutegwa mburi mbwemka murwendo kuyaku Arizona ndiyo njira murugura akugomba ilikutina wandipabu panduzi ndiyo ziwa ogo wa kubule mbera ikuwabona kakunyina oyo hao ikukupa panduzi ikutina wabupa pere sebuambi chita jajita kambo ndiko njabuyo kujijita hao ndiyo ziba kuti jiorurama. Lino, sena mabuinga, awabashoma murumbe oyu, bayonka kumbo, umalegero, uyobungani na oguya, damba, elio, mkuu, lino, waga indibyo ganini, oyungu, leta, kawarubuyo. O, pepe, embo, ujisi, MUF, Naribuya, Jalo, Jipati, Jaji Obunusio, Aguli Bonyambuli, Mufundi Skeps, Elio, da, Zonyo Nganisigwa, Anini, Ujatikizi Yanguo, Kuti, Ikuti Na, Mwana Gonzia, Iguo Na Igasipe, Ulibonya, Mbulinguo, Mwabona, Wakari, Mufundisi, Keps, Elio, Mpao, Wasumana Na Awa, Pepe, Uligabotu, Jio Obunusio, Jipati 12, Igana Na, Siana Winga, Pepe, Lino, sena na winga kumalegero, yonka kumbo, kumalegero, ikutali mwezi, na winga, uliku njika yonse, lizuwa njika. Lino, bantu bonse, bambuisha yejo, bambe, amen. Takuwema gani ogo, kobede, ogo, kofida, ufumbwa, mbogu bede, ikutina wakafida, muli Kristo, leza uyogule telera antomwe, anguwe. Takuwema gani ikutina wakafida, igari kwa gonse, kanyo nyonwa, nanguni, leza, uyogule terela antomwe a Kristo jindi agubo. Tamwere de kubunganina ingumbo, nagubusena, uligonse, ufumbwa ogo, imwami, kwa kusololera. Negwa bobo, igutina ulimwa, iguti uyandagu unka, umbo, andijiba mbebu yo antangara nchoveniri. Keta na unka, linwa bobo, saa balimu kutepinga, murumbe oyu, barajita, yaa. Mutandile gari kumuambila wagunga. Ele kutina uli mwa ikuti uyanda uswagumbo. Kutina uli mwa ibianda gunga kutwe unyiga gumbo kumusanza. Waya ogo mwami kwa usolorea. Bantubonsi bahusia jejo bambe. Amen. Sesari kumuambila naba mtu omwe ogo wagutawunga. Ele kutina mwabora Tucson, Arizona. Ogo mkwekede ya kunyunguma. Ujindi eji mburi mwe ngambila jifumu eji. Ndiyea, iku mwunzi, ya atakwe ya mwunzi. Wabu unkago, ndalombozia, nindarijisi mtu umwe, ibusena bumwe obo, mwekonzia, iwi itakuti, mwunzi agunka. Ikutina sunumasu, ikutina, ndarijisi madola ali, juru silima bumi. Ndekonzia, iku pedabusena, agwapa jabuyo, ibusena bumwe obo, mwekonzia, iguamba. Obo, mbobusena, mweanda iwi itakuti, mwunzi. Ndakonzia, agwapa jabuyo, sejisi busena. Mweso Freemani, ndibuyo, ulindisi ikuswa kujindi, ndagari mulombe. Ndi, sikuwe ndauga musiogo. Utabi, nova sikuwe ndauga musiogo. Chanabu sana obo, mboyanda, akukarigira, ikulindira mwami. Pele kutina mwanda kubora, Tucson, Arizona, obo, pekara, watamburwa, inga ndiyo komana, kukutambula, ulimugesu wangu, mujizi, inga ndajita kufumbwa intu, mwiniga, kukukwasya, elio nyonsi, nomuga bora, kukusena ogia, ndagasolega, kububotu, mwekonzia, umubamba, ikutambula, akumutondezia zintuzionse, nzegazi, akumuenzezia, ikujita zintuzionse, nzegonzia, elio muli tambwide yonse. Ele kutina uzwita wendelezi kwa jizimu ezi, iwe ya kutina winda na jintu imui, yoto wa ujuru iuswa ku Tucson, Arizona, harimi oku ya buyo, ulirubite, utaswidi igambo, gajejo, utaboliri jejo, kambo oko, kurubizia. Ejo tayuleme, lino yobu no joji pati tofu, pere jintu yomwebu yo, imuami, tayuburu wa gulindime, na uganana, gulindime, mburi, na swabu swabu yo, usirangano zialo, niyobu mwabona, ilo jivanga chiumu, iguswa, uguji tantamu, mwabona, pere, ulibonya, uganana, gulindime, aruo wamba, aruo igunji, ujatikizia, igogu, wagu unkagumbo. Lino mburi, mweamba gale, Seri gogu ya muguba gogu ya ibuyo, ngiri gogu ya nkambo, ndasolole wa ibuya iguba gogu ya, pere igukara gogu ya, iguamba iguba monzi wangu, ndiye ya kuti ogo ulirubide. Pere ndiye ya kuti taugabi pere ibuyo, iguaga indi iganini igusigira, maganzi ayo reza, ngayaga ndi tumina, ogu ya tagazulire, segonji umambira omuno igambo, cheunkira, pere seunkiri buyo, mugu ya nda guunka buyo, Wagabu zikuwa mumuguzio, ibuzi wabumi, tulizida ambo, toga unkiride, Arizona irutanzi, mbahabu bangero, gagalibonya, kambo nzi, toga chogera jindi jabiri, mlawe ya mumuguzio oyo, ubarwa, mbanga eva ya jindi, nega chogera, nigo gamana, obo edyo ndagali, kede, kumbere, ya mui, li veo, mdasho mankwari mugu yage, abu senabumi, amuga intu wangu, edyo, nagalikugana na ujatikizia Arizona, Aguja tiziandi swe igukara kogundi. Eriyo mpao, wakabora chansa. Agu anda, amumuni, agulemba imabala. Chogera, Arizona. Mbanga iba ya ejo, agukega ambo, chega chogera koguya. Iwuta sibaga ambo, chega chogera, ilo jindi, indaka siga koguya. Kao, wakayuburura jejo, chende erede igu chogera. Eriyo utina, ndajamba, kao satani, yoji sinkira, pere tazimo ya wangu, tariju, abobo tazimo ya wangu, pere kuti, na ndajamba, kao urajumwa, abobo lino, amu yae ejo. Nyoji ndi ndagamba, busu babu mwi, ndagabanga, ndajibamba, iguanga ambwe ni inga, waba amu zezo, ulubite, ndagati, mutabori kwa Arizona, mwona, segari kupandula, mchijo, mutabori, ejo, segari kupandula, segari, igutina wasorere wa igubora, boya ambele, Agujijita, igutina wasorori wa California, Arizona kufunga, ogo nkobede. Pele kutina unka igoguya iwamba, mwesu branamu, ndi inka goguya. Kambo nishoma kuti unka kuyo kala, akuyoga mbauga ikwi, ndashoma ulirubide au. Mwabwana, ogo, uga mbauga iwangu, kogubede, ogo no kujigombero, eji, mboa bubusena. Sejisi uswanga magomwe mu Arizona, elio, seri mu Arizona pere, kwa maora mashonto, mujindi, yomwe, sejisi, nijisumu uswanga no, wabantu, familimo, wamana Christmas, u Mataligiro, amwaga, u Phoenix, ugonse, ugon kwejisi, ndagasho mezi ya oyo, tagwejindi. Imuswanga nwangu utovela, mburi kujimu mwezi, ulinkonya oguno, uets, ya kwa kwa, kapeni, ijigwa mbelo, ya brana, ijisizio zi magumi, tatwe, na magumi, one, ezio, zenizi iuti, zioto la mfigi, na ziobiro, mujindi, ya kuinda imo, muri onse, ezio nsejisi, mumoya wangu, ugamba uga, oguno, ujigwa mbelo, ya brana, oonya oguno, Jeffersonville, Indiana. Eyo lino utina uyandisi ya kuhunka usena mumu uyokala kwi ogo mulumbe wesu. Eyo mulumbe wesu tawindene mgongwe mulumbe ngoga mkwa gumi wago vonsi mkute wiyo jintu jimwe jenji ya kayuburuwa lingwo uyo mulumbe ngo mulumbe ngwenya oyo Luther ngwaga gambauga. Mulumbe ngwenya oyo Wesley ngwaga gambauga. Mulumbe ngwenya oyo wana Pentecosto ngwaga gambauga. Mkute wiyo jintu jimwe Jaga yungisi kwa kulingo Inochinzi sena kuyobururua kwa sinamatizio Ezio Aho basuruwa mbururo Nzibagasia mwabona Ezio Ziasigwa mbuguswa uno Jaga tali ugonzega Igusigwa igaini Mulumbe wa Pentecosto Tiwaga gonze usigwa Mumasuba Agwa Rutha Na Wesley Wagajita igulindila mame Mubukaro wa Pentecoste Pere bukaro wa Pentecoste Tabule ijintu Pere buyo Usumpurwa Igwambe wabukaro Wabana Rutherani Mulibu yo igusima kwa mapopwe na ufumbwa jintu ijimbi. Mbubonya ayalo mbungano mboya ajita. Iuti naa, nindagamba uga sinumasiku, nindagamba uga achiyo, jengere tuwe awa mubaibere, imu sansa oyo, wakalu nzekwa, ikuswa, mwete pita, uya mupalestine. Mbanga ibanu avo, igala salagu ziwa kutileza, wakambi deguti Israel, wakali musansa wakwe, hao, ndiyo amba, ikupiruga, ikuswa, uliyejo, uya uli jeso, mukuba musansa. Eri mungano lino yalonze kwa ibya kunyiga tai simpitwe mukolongo tere simpitwe muri Kristo eryo yeri degu siara ikuleta imijero mabona eryo oyo ngowere de ikuba murumbi wangu wasinomasu ikuti nindagamba uga tere ndazoe ikuti nchibotu ndakweza mibuzo e abobo ndasotoga ibyo ejo ndiyo kweza oyo ndisa jindi ndakuchokera yebuno zyo yipati 12 haijatigizi uli nabwinga Yovuno George Pati 12, tenai langalanga pere ndirizi. Nja mwana kasi wingi musuba, mwezi kunsi ya matende agwe. Mwezi wakali kwini nina imula. Mwana kasi wakali kwini nina iswa. Mbungano, elionye nyezi, ziri kumi azibiri. Ankumo yagwe, bagali baha apostolo, abo wali kumi mubabiri. Makaru ambungano, ali kumi, abiri, azime zimbi. Ezio, yaga zwa, winda ibuyo, mwabona. Elio zuba yagali amutwe wakwe. Eyo, niyo mubona mwezi nchimvule yazuba, ulimulao wakari jimvule, yazi ntu zibotu zigeza, eyo mwana gazi oyo, ngu Israel, igutari na kuimu, lino segoto la jindigi la mfulogo, kamundere de, kuimanizia. Garoma 7, 14, 18, tulizi kuti imulao, ngwagumuya, pere ndiri sinyama, igasamba kwa kubwenderezi, ulajibi, kambo ejo, Nchenga, ikutari, kambo eje, chenga, ndajita, ejo, sejiti, ere ejo, cheta yandi, ejo, chejita, ikutina mpao, ndajita, ejo, cheta yandi, ndi, K-O-N, u, ulimulao, zumina, umulao, ikuti, iligabotu, ino mpao, tandiri ndime, oyo, ujijita, ilimbi, ere ijibi ejo, ijikana mulindime, eisegonji, ujimkusia. Ee, bagale mba rugwaro, oyongu Paulo gaganana kubaroma, lino wakati, andi bange nda usalaje igabotu ikutegwa mwonje kuhusia. Wakati mulindime, uliba ntubobie, jiruleme, oyo uyanda kuti, nijite, jirubite, umwe uyanda kuti, nijite. Elio, jindi jonsi nda taliga, ikujita jiruleme, hawa jirubite, jiandi sinkira. Mbanga iba nyebo nabantu niswangano ya kubusiana wagumbari yifumo baji tigirwa jintu shijonya na yifumo jino mwabona jintu shijonya na jigana na yifumo jino ya unyumana ulimuntu wanze oyo wendele zekwa ama kano alijisambomwe ulimuntu wa mugati oyo wendele zekwa akano yomwe yalo ndusho elio orushomo Tarusuminani, amakanu aya, ari sambomu, ikutina amakanu, ari sambomu, tarusuminani arushomu. Pereri mwi, ili mpene, kulirimbi. Ino kufumba kuti makanu, ari sambomu, asuminana arushomu, chibotu. Pereji indi makanu, ari sambomu, ata suminana arushomu, haogo siya makanu, ari sambomu, alike. Ino kupamuko zyanu awa, Yesu wagamba igambu, yisho mezo, imuntu wa mugati wamba kuti oba mwini, mtu wanze wae ya kuti, tajigonji uba mwini, ulinduwe, hao, utabikiri manu, mtu wanze, elio, zumina mtu wa mugati, lino, ejo ncheji ntu, chijonya, Paulo, chambaula, wagabwa, unsi amula, bujibi, jagunya, umui aumui, wesu, mbwabete, ako kega ambo tula, Jisi mapenzi, nge tujita, ni uwata zindi zione na ziosanwe, ajeji, ajejo, yonse mishobo, yajibi, na mamambe, na zintu zionse zimbi antuomwe, mumaume esu, kambo ka zintu eyo. Tuliba sinyama, elio eyo jibela, jere degulova, ere pao, mugati, tulimuntu wa muya, ibuntu mugati, elio olo, ndushomo, mujwi yaleza. Pao tueta mubiri wesu wanze mubwendelezi wajwi winda kulushomo winda kukusumina ejoleza tagamba. Mbogu timbwe gonzia ikuweza insoge akupanga insege ya witi ikuzwa wenjio tajigonzegi ulindime kujigita. Nzirabu yo mboi gonzia ikuba. Kambo igakuti mugati mwansoge yalunze kwa iguswa unsoge wit nsoge ibuya kumbuto itwa iguti bumi wa wit haomwa zika eyo nsoge elio yoleta insege ya wit mbombobo mwabona kambo wakari bumi wa witi wakabi kwa munsoge elio bumi kwa nsoge wakusikwa perebo lenge kwa nsoge kujina matila mwabona elio kuyoba mbubonya igusigira obubumi bupya wakomeni jabuzule iguswa mubulongo akukomese kwa alwo jindi ya mena pao tayiri nsoge ili mipe pere witi pere witi pere jindi noigiri wano ami galimu kuswa mwenyiga yonsoge ina matila pere ili jisi bulenge mugati wanjio wa witi pere kufunga kuyokuti igori mubumi obo nona matila akuba abulenge wabunyama obo kuyoku penza kufunga ibu yokuti wajipona pere mugati mulinduwe wakazi ya rurugwa kubo elio jindi wabusigwa uli mujinkoja ya Kristo achibi jonsi ya kusigwa iguzwa gulindwe mwabona ejo che ejo nche jintu sanda ambe eji ili husambuli iutanabu yo muna India mbantu basesi ya logo elio ndi tabasesi bala kambia gulindiswe pere balibonya igabotu uliruwa bobeni ili kutina mwasiga kubazibira baligabotu muna India wakabusigwa hindi jimui naga kutuwa ndaye ya omwe mu Phoenix Arizona hili wakari kuya buselemunga ikufozi ya makadi ami pairo hili wakari unga waima ibuyo awo akufozi ya makadi ami pairo hili wakaroba ntu awo ibagonja ikuzuza ikutara akukwe mpa makadi ami pairo jindi ibantu babotu baga jisi ikujiswa imitwe ilusinga rwameno nchobeni na jintu yumui jirubide utunwe tuwabo baga jana makadi ami pairo mugesu radeo hili jindi Elio jindi ibaga gitaa hao mumunda ndo wami pailo jintu yomwe ibu yo chindaga jana mtu umwe waga jisi ujiswa imutwe mtu umwe waga jisi jintu yomwe jirovite uganwe na jintu yomwe mbuli jejo Elio wagari ibantu waga kede kabafuka gukulenge na zintu abo bataga njila mumunda ndo wami pailo ndagati bili wayagu nsengil oguya akubuzi ya bantu jirubite kulimbabo ele kutina taba jisi kulenge na haburu wa zibu mui buyosya na jintu jumui ejo jiobata taba pima kadi ami pailu kabweze hivantu abo atala ibuya mumundando wami pailu abo bayo abo hivatandila ufwa kutina jiva kwasi kwa umwami abalegwe abo bamui balindile buyo aba babole mumundando uvindene na jintu jumui pere aba legwe abo bantu abo batandila kufwa nagati babuzie wakati wakati kujuganya buyo makadi wapa ulimbabo ejo chejijo kegali kujita nagati pere right, ulegele ibantu abo ikuzuzila ogo kumbere ili abo elio balabweza balo balema bajete azintu ibatagungi iwabweza chibotu ndiyo jijita wasere muga wakari mu India mudala elio balakambia maningi akari kukonzia ukala mujuno wamupajuno pere ukala ansi ajibuye mutente wakasamide ngoani taka konzia wisa muna wakajisi pepe yaga sekedwe usule liayo ikakede buyo ao hili wakamu inkira elio wakainda musi elio wakati sena wenda ikadi ya mupairo wakati chinze jurubide gulinduwe mwami wakati nebo kujiswa wakati pere chinze jirubite kulinduwe wakati nebo kujiswa wakati pere ndia ndai kusiba ejo jirubite kulinduwe wakati nebo kujiswa kukons ogo paka kunzia ikungwa kulinduwe ikati ya ndira chogera kwa inda ikaindika nini abobo ili waka unka ambele ikusi abantu muna India mutala waka sumana kulangirisia imakadi ami pairo kaya bujia logo kujia logo jindi jose na agari kukusia ikuswa mkomo yawe akarugi ya buja ya logo anini apobo ni waka inda gaindi muna India mutala waka ima akwenda okuya akuma uma pili kusue ikumuye ziaguti wakari mulijeji awaro wakati wakati mwami nchinzi jirubite gulindwe wakati nebo kujiswa wakati mwami wele de kundambira tata wamba ikutapa makadi ayo iwantu abo uyo bajisi ibuyo mburi umyongwa mwita akujiswa imitwe azintu kopa babo bantu bajisidwe nchobeni ikati mboboti mbojisidwe mwami wakati mebo kujiswa waga mkaziga ansi aluo elio igata nagu makadi agwe agali kutandila igumana nchobeni maminiti manini waga sumana na gulangirila makadi waga jogera aku umauma aluo waga jatagu janza iagwe hili waga vika kadi mujanza iagwe igati mwami waya ulembe ao nebo kujiswa waga njila mumundando omipairo elio ndagati mugombela elio ndagati Sema ula shoma mwami wakati wabombobo. Elio ndakati. Saa ula shoma kutileza. Uyo kuponya wakati wabombobo. Ndakati. Inga wabamulombe mugotuna wakati wabombobo. Ndakamuswana ni wakainda ikwiki. Imuwe su Friday Sotmani. Ndashoma wakariko. Yagari jindi. Niba. Elio jindi. Imuswangano. Watente ni wakari kujitika. Wakari Phoenix. Elio. Ndakamuswana ni wakainda kaindi. Mwiki. Ndakati. Sema uyabubaga botu mwami wakati obombubo. Ubora kuzira ndagamba wola gu ino yegali zinanzi ya oyo misinari ikutala kuya mudala oyo ujisi masusu atuba ata ya mulomo wata ikutala kuya kuliga sigisi bana apechi sekwenzi uye ya sinari yawe o muntu mubotu iwaga indi muga intu wakwe wakaponese kwa ukulenge nyomulizi. Wakati mwazi Branamu kukonsi ogo kwa kongia kwa amba. Yati nagamu nisi ya kwa amba kuti. Nebo kujiswa. Eyo ncheji ntujirike chagari kukonsi ya kwa amba. Obo mbubo. Abobo ogo. Unkuko. Kwanchijo nyomwabona. Obo mbubo. Nebo kujiswa. Muntu umwi wakandambira ikuti wakajisi. Jindi. Jindi jimwi wakasanduwa. Gatambula mwia usalala. Eyo wakati ulingwe. Inu ya busudira buti. Eyo wakati. Igabo tulogo. Abubirogo. Wakati mbobuti mboamba ikuti ikubirogo akabotulogo wakati kuswa mebo ninda katambula moya usalala wakati ulibabu abobiro mulindi elyo omwe wabo mubwa usia alimwi omwe wabo mubwa utuba elyo gati baraka zanya jindi yonse igati bara huruma akurwana omwe aumwe akuti mubwa utuba undianda ikuchitakabotu mubwa usia undianda kuchitabubi igati mwami ngoli wabo usunda inkondo. Gati ejo jiyabu yo ohoyo mwami mwasani na logo. Kabobo ndiye yaguti obo mbingu zi ibubotu ahu. Mwabona ahu jiyabu yo ugurwanwa uwamubili obo uli mulinduwe. Jiyabu yo uli umi mwasanina. Mboburi ibulenge mwasanina. Ibulenge wabu nyama buyanda zintu zianyiga. Na ibulenge wabu muya buyanda zintu zialeza. Ejo chejiji jita. Sena mwana waleza wonse ulagonzia iunani kwa mamingi ya utinda wagonzia iujitamalele zitondezio zikambio na saa ejibuyo saa jiri kukula iriwa wamu ya usalala jiri kukula iriwa wamu ya usalala iutina uli mwana waleza na mwana musingi waleza ufumbwa mbobede jindi watambula mu ya usalala hao mu ya usalala. Lagula ida kujitazi. Sejisi jindi. Ninda kwenja viyo. Ikuma ambira itwa. Nuchuchonto. Jindi yonse. Ndaga ea. Ndiga inda vyo musi. Pere ndia ya kuti. Oyu. Yo ima. Waga indi kakubwene. Wagali kuselero mumerudiani. Mississippi. Wunjibwanu nubantu. Babumwe. Mugwesu. Bigbe. Wagali yatilide. Wagali ugwasilis ya miswangano yangu. Mugwesu wabumwe. Eryo ibusi umumwi muswangano. Bilipo wagaunkide oge. Mubwa lijitigirwa izitu jabulea. Kabera wagapos ya imakadi amipayu. Oo. Yagali ingula impati. Yagali guwa. Eryo bantu. Lagali ingwi anze. Amambulela azintu. Eryo bili wagapos ya makadi amipayu. Alimwi wagali. Ele mpao wakabora uzondigweza. Ele ujindi ni kwa gali. Ujindi na gali uzondigweza. Wakali mulindu mulindu oyo wakakede ikumbele. Walini kwa gali umbi mulindu. Wakali uyabuenda. Kamu kwanda mulini. Ikusola kumumuzia. Ele oyu mulindu mulini. Wakakede awa rasami de dressi. Yaga pangwa kubuntonji. Kufumbwa mboli ya gabede. Wakali mutumbu walo. Ele wakamubo na mulindu. Alimimu ya usalala. Wakakana na umwana gazi, jituji mwi mumoyo uwagwe. Oya, kagombele mufanda ulia. Wakati, jindi ijitobela, ainda. Nda unka, uyo mugombela. Elio jindi, naga inda arubo, murindu, wakajisi ikadi ya mupairo. Wakati, inga, tenda kwenzia, ikugombela mufanda oyo. Ikati, Mugwesu Branamu, uyo mugombela mufanda oyo. Sunumasi, elio ndimeni, ikuti ndigombele mufanda. Ikuti na Mugwesu Branamu. Uyo mugombera. Lino ogo wakali ikupabulemu. Alimi ogo wakali ikubotu. Pele lionse oro. Talugonji ikubaruyando. Irwaleza. Zindi simui jilandeni. Imu ya usalara wakasumana na kumambira. Oya kagombere mukwanda ulia. Kumamanino wakaye. Mwana kazi oyo. Uyo ndiga jira mugujimwa. Mugwesu wakutu jisikadi ya mupairu. Tagayandi ikuti ndigombere mukwanda ulia. Waleta mukwanda ulia oguno. Iuta ikutimebo ndi mugombere. Pele Mugwesu Brenham, kuti amukombere. Vovo muya usalala wakasumana na iwamba. Poya, ndakombere mukanda uya. Mamaniyo e, kulika turusia iwangu, ndiwamba ibuyo. Ndiyo mupa juno yangu, abobo wakati oyandwa, umi mutumbu mneni, uganana, uli umi umi. Sena inga wayanda, yebo ujisi mukwanda ulia. Yati, sena inga wabora, akukara awa. Kwa weza juno yangu, wakati, oyandwa, sendi uweza juno yangu, yati, ndisola gumuzi ya mukwanda. Yati pere, ulibonya kukatara logo akutera, wakati, ninchobeni. Wakati, kala awa, nakubweza juno yangu, elio, wakati, ndabona ujisikadi ya mupairo, antela uli, mwesi Branham, uyogo mbela mkwanda wako, wakati, tulangila kuti, uyumwele uyoitwa, elio, wakati, ndajitambevo, wakati, mjizi, sena ulimuna Kristo, wakati, wakati, ndi muna Kristo ambevo, elio, wakati, ikuswaje ndi, ninda kala awa, muya, wa mwami, walikunda ambira, kumbela mkwanda uli, saa inga, wandizumizi, ndirisi, mwesi Branham, uyogo mbela mkwanda uli, ya iutina, liyaitwa, elio, uzumana na vyo kujatila. Ikati iliago uyori weza. Gati, hele kuchina ndavika manza angu amukwanda. Akupa mpairo munini buyo. Ibulibamba, igungu wakabotu. Akuswa kunsiri ya jejo. Indita, saa inga, ya, saa inga. Yagulebia, wakati, ba, pepe nchobeni. Omuyandwa, wakombera mkwanda. Elio, wakali mkwanda munini waruganda wapuru ashonto. Ya bobo, mulindu munini wakamugombera. Wakapa mulindu juno jagu. Elio, wakatanta. Aparugoni ya tatu elio. Wakali mvi atara. Umui mwesu muna Kristo ataralia. Murombwa na ugu bwene nyamuga. Akupa mulindu o juno. Abobo, wakakara. Yutani ya jisaraja wora, wakamana, ndagagora, musu angano, gamba ura, kumamini kima shonto, gaita makadi, amipayo, elio oyu, mwanagazi, wakali watatu, na wane, mumundando, amukwanda uria. Elio wakakala, ataralia, elio wakati, ndagurumba mwami, lino, ya mwete logo mutumbu uria munini, ndashoma mukwanda, yu wakabotu lini, kambo mwesu Branham, iwabu yo, watatu, na wane, uyosiga, uri oyo, umi, gati ndakurumba mwami mutumo munini kakedi atalao yeterera mukwanda ulya ya pawaji ndi ndakabora kutala gatalika kukombera mukwanda jindi mulindu nakabora kutala kamba ndaka mulanga akuti lino mukwanda wako walo mukwanda waluganda wa buru ashonto wamuleta wako kuno kutegwa akomberwe elio lino sinaliako ndiwe muga ndaba andaba elio waswaku busena ibuli bobu abobu peri mukwanda wako waponese kwa gare. Wali mwana kasi oyo, wajisi imuguri, mumoyo wagwe, ulazina, ya muga ndaba andaba, ulia ukede atara awa, muparugoni, litanzi, umamanino, amundando wane, muparugoni, ya tatu, wapaira mupairo, warushomo, umukwanda, amukwanda waponese kwa gare, wali kutandila, iwisu, kamuju unojagwe, mwabona, ino kuti, nataka jita ejo, mwabona ejo, chewamba, lino mwanagasi oyo, nagaba arwete mwingi umupanda oyo, vanyina umupanda iwinda, mwendali palino jita umupanda, mwabona, vanyina muguba, mwabona, saa tos inga kwa jita malele, ii, jindi wala iliwa amu ya usalala iwu jita malele, woyaga jite, kambo mu ya usalala wagala idia. Lino utina mwanagasi oyo, nataka jita ejoleza, chaga mwambira, antila ni kwa gaba, ikutapatiwa, umuya, kulingwe, nyomwabona, halimi, naga unduruzi ya ileza, yonsi, utina ulimuna Kristo, elio jintujimwe, jikusungirizi ya kujita jintujimwe, boyaga jijite, boyaga jijite, utaji unduruhi, boyaga jijite, ndanda kubwesa, mubuzio, sa, ngoyu umwe, wanjio, na ambweni, ndanjira muri urubide. Nya, nda, oyo, wongwe wajifumojini. Mwana kasi kusama pajama. Sena nzikopera yabaruni. Were deguti, ndanyonga na ibuyo awa. Murie imbi. Mwesu Branham, sena leza walikujita jintu. Sena leza, sena ndarikujita jintu ejo. Jaga tola busena, jindi, tep, ii. Palu jisi oyo jifumo, jino. Were deguti, ndau kwerenganya, aimwe eyo. Na ere de, iwiza paura. Pere, nabichirua ujijita. Mwesu Branham, inombani vayo usuzianyika anze ya muunzi waguchu. Pandula ujatigizia angelo wa muntu. Oonse, ukaririra. Abalo, iguswa kukuziagwa. Igusigira kurufu. Mubusio, mubo tulogo. ndabe chulwa kuindira eyi yalomi kuchomipo tu eryo ndianda ibangu ana bangu ikuziva zinthu ezi mabona lino mbani mbayauzuziya nyika anze ya munthu anze mbawo pakanununwa apo mbayauzuziya nyika anze ya munthu pere pakati inabwinda oyo musale awakaitwa inabwinda uyokhala mukati mukwami amwami anze kunoli ivami ba nyika apo ndapereka akuletha mapenzi apo kuletha apo ikuthali mapenzi pere kuletha midyelo iyapo mu munzi eryo milango taino jedwe jindi ya masiku ino a ino oyo mumoni ata ya mulundu kaukamunikiri nyika yonse uyo munikira buyo mu munzi pere ulakonzia kubonwa ikulale ambweni kwamamayire ali ziulu pere taukamunikiri nyika ambo baibeli akati munyika mpya ikuti ikuswa usabata imwi ikusika kuli imwi akuswa kuli imwi kuswa kumwezi umwi imupya ikusika kulumi nyepo mwabona sena ibantu bayonka kumbere ya mwami kusiyoni ikuthala kumunzi kuyokomba iwo ino panoli anze ya munzi ikuthali inabwinga pere bantu abo bayoboka mubuke ibwabiri abo bayoba basikuphanda insi mulibuyo adamu bwakapete abamwi ibambi basikubamba imbewu pere mwami anamalero panosiyete mu munzi phandula kuchatikizia angelo wa munthu wonse oyo ukhalirira akolo kuswa kukuzyalwa lino iutina mwalanga lino oyo ulisakene loko lino sinda ndawukwezapuyo lino chibera changuwo ndembedwe mukutayipwa achimwilimbi mu penso na apeni lino uli angelo pere angelo oyu wa mwami oyo uli pazungulukite apo mabayowa apo pamuyowa mwabona lino ke kwakasomezekwa ikuti vasizibi bachisi ba angelo mbavo buyo pakanununwa ibachisi ba angelo sena mwalizi omo ibangelo ba mwami bali pazungulukite apo pamuyowa lino ba angelo mbathumwa ndiyanda ikuti mubone jilondokete loko malimwi yothondezya ikukanzwa kuli ndinywe mwabona lino chindi mukhwanda imunini nali mukuphangwa kunsi ndiye moyo wa banyina yenyopo nopana banini apo ibangwisya zinthu ezi mwabona mwami wakamupha kuli banyoko eryo vakamunyamuna kunsi ya moyo wapo khambo muli kunsi kumoyo wapo eryo mphawo bozo pabomwi imwami wakaseluka akukuhuna ikuswa kumoyo wa banyoko ikuswa kumoyo wapo pere lyonse munoli mumoyo wapo lino chindi mubiri oyu munini noupangwa mubiri munini wakunyama ikuphangwa mu muthumbu uli mubiri wakumuuna wa nyika uli pambike ikuthambula mubiri oyu wakunyama mbowaziyati wabuyo lino mukhwanda uziyapwa amilambi iphona moyo uthunthana pere thakwe ikuyeka iwapumi mulinguwe yalo milambi iyakwe igwinya mwabona pawo mwabona ikuti nokwali chinthu chomwe chandene ikuswa kulicheka ikuti ikwathali muya oyo wakachitha ikunjira mulinguwo nikwaindakaina pawo ikuyeka ikwesu wali thusidwe eryo chithu ali ikuyeka ilimbi alimi ikuti katuchiphona pere ichindi mubiri oyu notathambuli okusijini ikuswaku na ikuyeka kuyekera imukati akuyekera anze kwamaphunga esu kwakuti thulifikite lino pere kuchindi muthumbu imukhwanda imunini alosekwa nkunyika ikuswa mumoyo wa banyina nkulosekwa mulangwisya echo chewamba ni nzira nzi nge ikambo chechayambira mu nzira eyo chindi mukhwanda imunini alosekwa chinzi chichithika ndiyonyapuyo mukathumbukwa ikuti na tathali ikulira tokothera sikuthumbusya na kufumbwa oyu muma irubayi umorora werede kupa akuzungani sigwa eryo chinzi chichithika ambone imuthumbu inga waba asirunyemo roko asirunya yonse pere mukhwanda oyo ngathanapuyo kuzyalwa kuli luse lumwi olo iruba akuyapuya sena mwakapona ikale imuthumbu ichindi nayanda ikupa muthumbu kuli chinthu chimwe chipothu kuchatikizia nguwe yonse usama ipuwothu obwya ukambo ikakuti oyo angelo munini muya munini muthumwa munini uchikombero eyi ndinini ulili pambiri te ikuzyalwa munyika eyi. Ilio mpao jindi angelo oyu munini abora mumubiri. Oyu nguwa angelo munini wanyiga muya oyo wakalairi wa aleza iweza mumubiri oyu. Pao mufanda werede ikuba kusala. Ubamba muzeso wakwe. Pao jindi eji ya tulabu sena. Pao nyomwabona angelo wa mwami lino ulabora omunu. Uli mumubiri wakumuri oyu utamani. Oyu muya ufa mumubiri ufa helino. Tokonji kuba mumibiri yobire aji ndi yomwe. Hele inga waba ibulenge wobire mulinduwe aji ndi yomwe. Lino ibulenge wa muya wa mwami. Jindi wa siyarurua. Tosiyarwe kunyama mburi mukwanda mwaga bete. Hele chingi jaga jitiga. Ibu siyarwa wa muya iwasiga kulinduwe. Ere kujindi ogu, iku zirwa wako muya, wanogo mena mumoyo wako, iwaleza, ulimubiri, wako nyama, na wako chulu, ugo mena, ugo tambula muya oyu. Ere kujindi ibumi, ibasia mubiri oyu, inka kumubiri oyu. Kuhonya vyo mbule ijindi mubiri, nole tuwa mnyiga, muya ulanjila mugati, ere kujindi muya waswa mumubiri. Uli mubiri uli ndira kambo tulizi kuti jamana eji lao janyiga tulijisi igale jimui iji mbijiri ndira mwabona mbombobo mubiri wakumuya wamundu mwesu branam lino ei yere deguba ulijigama janjio awa ili bonya iutandila kukumi na kumi ayosanwe yonse irembe dwe apepa pepa ya mushobo omwe ibule mbo butaipidwe azimwe zimbi ndiyo sola ikusiga uli njiyo chakufambana mburi mbogu gonzega kula gonzia ikuswa mu chakufambana mburi mbogu gonzega oyandwa mwesu sana Jesu na ataka sumina kukomga mbujiyo kunisyo iwinda kuli Johani lakuli wagawa ku kambos Jesu chataka tambula ikukomga mbujiyo kunisyo iwinda kuli Johani lakuli wa lakuli waga sumisya kukomga kumbele iliagwe. Kambozi Jesu chata katambula kukomga jindu Johane na agali kuyanda kumugomba. Oyandwa mwesu na mwjisi wangu kufumbwa nangu ni agali Jesu oyo watakatambula kukomga. Mwjiobunusyo 22:8 uyobana ikuti wakari musisini. Angero oyo watakatambula kukomga. Jindu Johane na agawita ansi ikukomba angero oyo wakamutondezi ya zintu ezi. Wakati wona kuti utajijiti kambo ndiri umwi wababu njina ibako. Ndiri umwi wabasisimi. Mwabona, mwabona, ngiri umwi mnyogo wago, umwi wabaranda nyogwe, umwi wabasinsimi, kopa kukomba ulireza, tagari Jesu wagabugaga, wagari musinsimi, wataka kutambula. Oya nduwa mwe subranamu, ino nduwa andano nzi, jindi Jesu naga yowera basikwia, aguti, amutambule muya usalala. Ajindi nibaga, jindi nibaga jitagunka, munganda ya mchuru. Uyo ulindira. Jagari ishomezio ejo, chagaba ishomezia. Itaba yoyela ishomezio, ijagwe, gati, amutambule muya usalala. Jagari ishomezio, baga unka kunganda, ya mtu, uyo ulindira ishomezio, utegwa, jizuri ziku. Ijintu jijonya, jindi, notubika manza, alindi nye, utegwa, kone sekwe. Paomu la sumanana, mumulimo wanu, kulindira, ishomezio, utegwa, jizuri ziku. Mweso Branham, saa Jesu, wagari ujincha, jizu watu, jagu nyama, zindi siku kwenye jindi, na agari bonya, uliba sikuia, ni wakamana bubuge kwa kwe. Saa wakajincha, jizu watu ujagwe jagu nyama, se kwenzi kuziba, kambo ndi yaguti, mboja kabeti, kaga jincha jizu watu, ijagwe ogwe. Ejo ntuchaga jita, waka humba, ikubona kwapo, na mwuziba. Mwuriba wabaga suwa kuimeo, ibagenda angwe ibuziba kwa onsi elio, jagari humbitwe ulimbabo elio, wakabona imuntu ankomwe. Jindi yemi gazera, au kubaga zera gare, wakati, banige saa gulijintu, chomu chisi, elio wakati, tagwe anchotwa jana, kwa zuba masiku onsi, wakati, amufusre uluba zurumbi, elio, wakanuna jiga majonsi janswi, elio wakaziba mpao iguti, wakari mwami. Ndiye yakuti tija gari jizwa tujawe yakajinchwa ndiye yabo yakuti agali meso abantu agali umbitwe mwezi branamu ino ndwanda anonze ikuti kuti na pokuli agati angelo wa mwami amwami ruwagwe yangelo wa mwami walo mutumwa ikuzwa kumwami eryo mwami ikwagwe ngoyo muntu ikutali muntu wajimo cha angelo angelo uswa kumwami ani mutondezi. Ugana na kwansi ngoyo angelo uswa kumwami. Ugana na kwansi ngoyo angelo uswa kumwami. ugana na kwansi ngoyo angelo kuzwa umwami mbobuti mbotu ziba mpao iwuti mba angelo bazwa umwami jindi baleta jwi lya mwami pere jindi ibasola kuli sandula sandula tarizwi umwami hao mwabona mwabona ibusola kuli bamba jintu yimwi ejo choli tambi wamba buyo kufumbwa ejo hao kuli angelo ukambia kuinda useruka kuzwa umwami mutumwa mbuli kabureri migari insenda abamwi bambi Masinabu, mwesi branamu, chingi jiribonya gurubila, mubuzuba obo, mbotu pona, muguba mushomi, akutobela mulumbe, amutumwa obuzuba obuno. Jindi, notaboni kukomba, mbuli mbonga wayanda, oyo mubuzi wa mubotu. Ndashuma mwesi umujizi kufumba oyo, wa obuzi ya, jibora abube wajindi. Irubugulusyo wagamana, irubugulusyo wagatora wa miaga ilikumi, ayo sanwe ya inda. Alini, chiru waga tola, lakutanaba, ikutanila, iwindi la miaga yotatwe. Ndashoma, yata mbulalu gurusho ruwayo wa mamani. Elu ndashoma, agokega ambu, mchota gombi, aguli wa mumuya, mbuli, mbogali ujita. Kambuga kuti, miriro, yarubu gurusho, yagazima. Mwezi branamu, aga kapandula obo mtu, mwazi wa kuti na uyeya mizezo yagwe. Na kuti tiabulosi, nguvika mizezo yagwe, mumiyeyo yagwe, kumubamba iguye ya bubi. Ganji ganji, ikuti na ulizi kuti tayandi kuyeya. Kao ikuti na ilande negutwi, kutiabulosi uyeya. Ikuti na ilendela na chwi, nguleza uyeya. Ikuti na mizezo mibi, kutiabulosi. Ikuti na mizezo mibotu, iyaki ayareza, nkuye ya kwareza. Ikutinaga mbondiza, igaba ikuti ngutiabulosi uvika misezo. Umie ya ujatikizia jintu jimwi, mboguti mboinga ya sundwa na kutantamuwa. Weza jagunze janjiyo, ikutina diabulosi ugubamba iguye, ikuti, kuti, uli, ikutina ulizi kuti, uli muna Kristu. Elio usola ugubamba iguye ya utichori muna Kristu. Weza buyo jindene amba. Ndi muna Kristo, ufunga buyo kuti iluzi waruwago. Garwe endelana, ajwiri areza, amba, ndi muna Kristo. Ufunga jintu, jimbi, nzira, njionya. Jindi wa ingula oyu, agaga, ndigombele ikutekwa, ndigi sunde ee. Mbuli, mbwetari endike, leza, agupe kusunda kwako, ufunga mbobepi. Agupe kuti, mizezo yako, ijoge nchoveni, iguyo, urubazu, irumbi, agwamba. Ndi muna Kristo, ndiri mushomi, satani. Togo kuenderezi kuli ndime. Jantangara, ngiri mkwi mponya anu, ino igwamba ijintu chijonya, igulesha igwizuga, ponya anu, ajigamba uge. Mbombo, zindi zione na ziosanwe, nalafu igwa, jagu hundama, ajigamba uge. Obo mbwini, leza ulisi, obo mbombo, jindi mtu aivaruga kuti ujisi, kuli mkwa, kuli ubaula, na kuli mkwa, wa mshobo umwi, ino mbobo te, mbwa kwanja, usunda. Oyu, abobo saa inga waba ikutina wagali imwana alike, oyo, wagali itia, eji, hukukosi, iguagwe butanzi. Weza jaruba surumbi, ikutina lionse uyanda nzira yago, elio igantu agwaga nini, gasunda, kayanda iguba, azintu zionse, yonse, munzira yago, kuhuruga inchobeni agupa azintu zionse, nzojisi, munzira imbi. Iguti ulisi ulianda, kabela uyanda, igu jatila zintu zionse, pao, tarila igu paezio, zojisi, mwabona, tita kufunga, kwa intabuyo, igwande, eonje nzira, yagu sunda jintu, ili jonse, jintu, yagu sita, ujisi, bama ibajambere, bagu musanza, bagari unga, bamba kuti, imu nzue, wabugogo, chimwe buyo, agubunywa, elio, edo, jirelela, munzira ea waro. Mwesi branamu, kuzijira nzi kutwere de ikusumizi ya bana wesubanini ikutwala lugazu. Watinzi, ku, niso bana nzi eyo bana wesubanini njobere de ikutwala lugazu. Ikutwala lugazu. Agwaro mbogu ti mbotu konzia guba kwasia ikusalaba ngwe nyina. Amubabike munkamu yabana Kristo kufungwa ibuti amugonzia amubabike ibuti na musimbi amubike abasimbi bana Kristo basankwa bana Kristo wande ibuti na amupati were ibuti inga wenda amusimbi amubone kuti wenda amushobo uri gabotu wa musanga umusinkire umusankwa uri umwe na musankwa umusimbi ibuti na wenda autashomi amusole umugurwa izagwenda amushomi ari mwibande amugambe nganda yanu dairi imbotu mugambe nganda yanu ibe ibushena ogo imwana wanu musimbi namulonde mwataka fidi insoni ibuleta benzi nyina ubusu baba wisi abanyina amunganda yabo akubamba inganda yejisi lukoma no maningi chakuti bayoboterwa munganda yabo akukara obuya oma nje iligiroba mumunchari Sekuwa inkari mbipere mamine timashonto, ibuyo, mweso Branham, sena wagabamba ikuambo, jari no ujatikizia ikutueti, iwukaro, wambungano, wagamana, Laodikea, pepe, tagwe, negamba kuti wagamana, ikuti na ndagajita, toga mwisya, na pe, ndagaja ambabu, warumbu, obu mbukaro, wambungano, wamamanino, mamanino avukaro, wambungano, Laodikea, tabunamana, jindi wagumana, mbungano ino inkide, wabu kufumuka kuti mbungano, Kajiriko, tabu namana. Mwabona, ikumana bukaro wambungano, kabela wazima. Nabu inga waitua, twanjira gale, na mujindi ya mapenzi mapati. Pepe, uli. Ndalombo zia, nindagonzia, ubaji, ndi jindi, ari oli. Mwabona, inabu inga, jindi atowa iguzwa, wambungano, haobu kalo, wambungano, buyomana. Laulikea ya injira, Murupyo kyongano rumanini na winga waunka ubolemu elio jindi jama penzi mapati jaba uli nagalindu uona wamiaga yotatwe ajisera ujindi Israele noe jana jisinsi mijayo pao mapenzi mapati haba uli Israele elio mpao wasiga inkondo ya Amagedon eo inyonyona zintu zionzi Eyo mpao na winga, wabweta, asibinga, wamiaga iriju, ibulelo, wamire nyamu, wamana bobo, igubora irubeta, wajuno, yutuba, wamana bobo, gubora ima churuma pia, anyiga mpia, amunzi, mupia, usaru waguzwa, kulireza, iguzwa guchuru. Ibutamani, ajindi, jasangana antomwe, imu ya usalala, wagawambira kuti, nyembo taijisi ya kujita, ulina winga. Sami tiba ili jiroba, ijisi jintu, nojiba jomwe ya kujita, ulindiswe, yorindira, akubwana kuti na mu ya usalala, na yoyo burura, mujianza egi, sena zibape. Sena musisimi wa Malaki 4, uyoba nguwe uyo ita, vasi alizi, kamasi, ibajubu nizyo 79. Nekwa kuti bainda mujindi ya mapenzi mapati. Pepe, wamana ii, jibunusyo 7. Pankuko, pagabona ibarisiulu ya muanda, amagumi one, asine, baga andwa, elio ni wakamana bobo, wakabona, garibonya, kujogela, wakali mwewe, imupati oyo, imutu, nguwata kakwenja, igubala oyo, wakali nabwinga. Uyoba, Malaki 4, Uyo manisi kwa anawinga watorwa kujuru. Hao inkamu ya Elia Elisha ya kujogela kunyika imungano winda mujindi ya mapenzi mapati pere Elia Elisha tawabi ajintu ya kujita ulinagalingu wona balo bamasi bayo tumwa ibuyo kuba Juda. Sami zusumo ili jiroba eyo, yerene, umagani asisidwe ali jiroba, ayo, aga yubununwa igare, sena, yaga yubununwa, musinamatizyo zili jiroba, pere taina sigwa gulindiswe, mburi misuzumo. Pepe, yaga yubununwa musinamatizyo zili jiroba, obombombobo misuzumo, mboya gabete, yagari, yagu yubununa. Imisusumo ire jiroba eyo, yagandindima imajwi ayo, eyo, kunyina naba omwe, wakali kukonja kuhwisya mboya gabete. Johane wakalisi mboya gabete, pere wakakasikwa kuiremba. Wakati pere angelo wajiroba, mumasuba haakulisya iwakwe, magani asisike ari jiroba, amisumo ire jiroba, ayoyo bunungu. Eyo angelo wajiroba, walo mutumwa, wabukaro, wambungano, wajiroba. Mwabona? Sena ulachoma kuti, sindi simu inabuinga, mumi, munini, uyobungana kubusina bumwi antomwe, agwabana, izi ntu zionse, iwere, mburi, mbwaga jita nabuinga imuta, antera, kakutana babuyo, igubora, igwa mwami Yesu, mumagumbi. Lino, bagandiku zia kuteti, sena ndaga jishoma. Sekonji, ujitonde zia kuinda, mumagwaro, pere antera, uyo sigaji indi. Ndiza, tandizi, yoba buyo ndiza, nyomwabona, ibutina, kyanguba, inga, kiyo pajisi biyo, ya kuswena iwa kwe, wasiga, iwa bobo, wakati, pere ubora, mbuli mubi masigu, mwabona, Ulabora gu, mboli gugu elio, ndega bala, ali Juliet, Romeo a Juliet, ulabora, agugwe mpa, na winga wawe masiku. Wagagwe mpa, muga indiga nini, mugulaba gwaliso, mwabona, elio jirazumba uzikuwa, ilogo iutina jiyoba munzila elio. Pambo baibe yagati, jiyoba bobiro muburo, jiyoweza omwe, ausia omwe, abobiro mumunda, elio jiyoweza omwe, ausia omwe, mwabona, abobo, balo ambweni, kuhonse kunyiga. Taba gabungani mubusena bomwe wabana zintu wereni. Here tuga mutu nini twabo tunosaba nangene gonse munyiga. Ndacho mandiza iwutina mwami wazimija. Ngenkamu nini yanguwe. Ndiza nkamu imwe nini muesia. Imwe kumusanza mucheman. Imwe kumusanza kubusena bomwe ibumbi. Jendi nindagabona irengano. Jana buinga ibusigo bomwe. Lagabamga iguswa kumasi onse. Mwabona abobo na buinga, tagabungani iguswa kubusena bomwe, uyobungana iguswa kunyiga yonse mbisuwa, ero ejo, jilasimpilizi kwa inchoreni antuomwe achwi, tarimiki, talinaru mzizi, ero, ibusira kujindi ejo, tawejirengano, nojaga sola, kurubira, kambo, jagalenderene kuchwi. Saa uli onse ujisi rubisyo, wamu ya usara iwini, anchobeni muola eri, tagabi mugugwe mpa, wana winga. Saa inga wapanduru, kutuambia ejo, chotuko njia, ugujitira munzira iri onse, igu kwasia, igu ubia, imugu, lino. Saa ejo, tagirigibotu, mwabona, pere, tagwe, chomunga, mwajita wajindi, jino. Iba shumiveni abo, baga bizikwa mumu ya usara, bayoba mulina winga, mwini, balisari dwe awitwa. Nagalindu uona taga jisima futa na ajea. Abo, ibaga jisima futa, baga njira. Pere, chinzi, chotu wanzia igu jita, ugu ubya muguri. Ii, mwesu mwjezi kufumbwa, oyo, ulemba oyo. Undigo mbela, ejo, ncheji ntu jibotu, winda, ya gujita. Nagurumba, tandiandi imari, ndi, unji wajejo, ulanjira, igu ndibamba. Lumba imami, kambo gajejo, ndiandi zisani, bonji kwa zindi bantu, balandi pazi sani, jangu, nze sama, elio be nsuma bangu, asintu, balandi pazi sani, elio ba, ndajana, mali manji, hausani na, imu washi wangu, ogo, kugonse, kotu yandiga, uli, vonya, elio, mulagonzia, undigo mbera, neguba, kambo mubini, ndiandiga na rukwasho, wagumuya. Ndiligo nyambole uti, agati, gaba utaos, ibachwi, uti, tujisi muguri munini na atagwe wagugomba ugamba uga uri nyagulia na kubantu baswegede abo banga bajinori anze ogwia ubusena bumwe munyiga sena agaga inga watwambila chakujita kujatikizia jimo eji na kurumba maningi mugas branam uri jeji oyo were deguba mukutausi tasaina izina liri lyonse mabara aya mweso ndagerela wingula chindi nindaga gatede utegera akubanga ku nyobo mulizi utali ngwaga botulogo abobo nda ndashoma ikuti ulaingula nibuzyo nda ndamurumba maningi alimwinda ndaruba najintu eyo terede umwingula ulagamba usi mukuta usi gambo chotu jisimiguri e, tatu jisimiguri yaba ntuba swegete. Nishoma kuti ku, mula lukurusyo, ndashoma tujiandiga igusola, igugomba, kulireza, igutuparwete, igubantu baswegete kusira Yesu agabore. Mweso branamu, saa ula shoma iguti, uli onse ujisimu ya usalala, ulamba ula mumyambo, pepe, ndirisi, wamba kuti, wamba ula mumyambo, wamba ula mumyambo, taguli kwa jitondezi jamu ya usalala. Inganda, ibagoli nto batanzi, 12:30, agaga pandurula. Saa inga, wandijani na bagoli nto batanzi, 12:30, ndiye ya iguti, saa bonse, balamba ula amyambo, na zimwezi mbi, zelima simpe, ndi osola iweza umwi umbi, ujindi, noba wingula. Mwesi baranamu, sena inga wapandura Jobu 14:21. Ii, Jobu 14, ndiyo, igutinamu mtu wafa, uyopo na arubona, o, igutinamu mtu wafa, Jobu, gamba ula ziabubuge, ndiya kuti, ndarujis oyo, jifumo jimwi, embona, na sena oyo, waligu nselila kunganda ya Chari, Muga Cox, waligo oguya, ubusena bumwi, Jobu wagabona marubaruba, obo, mbafa, agupona arubo, pele waganjira, munyiga nkabela, taga chogera, elio mpao, jaga pandurua, kulingwe iguti, jintu jimwi, jaga visya, wagaribianda muiminis, agati, kangwe, aleza, elio mpao, wagabona, igubora kwa mwami. Ino nchinze mwesu, ndaye aguti abo, bali wako linto batanzi, 12:30, mhia, saa bonse, balamba ura miambo, Ombombobo, mbonda kali biyea, ikuti, mbua kapete, pere, tinda kali imasimpe, mukuba uga tede, mbulibobo, pere, pepe, bonse, tabamba ula amyambo, bonse tabapanduli, bonse tabambi bobo. Eyo mpao, chijonya, yipati yitobela, newa uti ndamba ula amyambo, abantu. Abangelo, kabela nketa jisiru ya nisio, serejintu, mwabona, paulo, umajwi amwi, baba ambila, saa bonse, balamba ula amyambo, tobeni, tabajiti, sena bonse, balasinsima, pepe, pere, amusuga mine zipe gozibotu, iwe inda, elu neguba, ndiyo mutondezi ya inzila, inda kubota, mwabona, bonse, tabamba ula amyambo, saa uyoba amusuanga na umbi, wakutweluga, ibota na unka, iutina pe, sena jila gonze ya guba amusuanga, wakubuziana kwa mugabe, ndasho maguti wajita, lino, sejisi, ninjirogo indi, andisole, iwi iweza utina anda gonze. Ye ya kukungwa gomba, iwona, iwonega kusi siansoni, wangero, wasigwaze, gauma mababa agwe, mujisangara, gapingana, iwanguruga, ndijisibama, iwe andisi mujimo ejo, tabana, iwusumizi kwa iwa abana, iwa bubo tatwe, bagwetwe iguboora, umunzi, wa miyaga yo tatwe, kambo, tabaswiriri, kunjisyo, yaba wisi. Walo mugamba usiwaga bungwe, bama banda igungwa murumbe, oyu wajindi ya mamani. Elyo nsegonji igutuma irugwaro, ulimbabo, ino nkuji monzi, kovere de, igusimigizikwa. Sena gulijuntujiri jonse, chegonja igujitagunze ya gugomba. Ejo inga java ncheji ntujirike, ncheko njia kuziwa. Muru miwawe, muguba mugu tausi, tagamulegeri iguswiri laji. Ulayanda igulingwa, pere, tagamuzumizi igulingwa. Nkabela, bobago mbela buyo, ndashoma, mwana gazi wa waga futurua. Chonzio, mwezi branamu, jirago nzega na kumuntu iguswega, aguyori jana muge hena, igutina. Wagaga mumuni wajwi mewa kuti ulijisi iluzi wabwini wakururamigwa akusalazigwa iye munene mbombo wanchobeni jindi waberesya bwambe ibwa kuti ikutina tatushome igwi tiopamburwa ikuzwa kuli kristo jabutamani sena wamba kuti nakalindi umufuwafuba uyopona jabutamani pere bayopamburwa uzwa ku Jerusalema imupia o Kristo kayo kara na bwinga pawa abo ibata jisimu ya usala buzyarwa muri irugwaro mborwamba ibuzyarwa ibutina buzyarwa wabunyama wayanda menda bulowa amuya sena buzyarwa wabumuya takugayandi tamo zyonsi zyotatwe jaruzyaro muntu gatana zyarwa nchobeni nchobeni ndazwa kupandulwa eyo jifumo eji ngonya ajintu chiyonya Walidegu banta mozi onse, wakazi ya wakumuya, mbubonya mburi mkwanda, mwakazi ya wakumuya, mwita ya mutumbu, pere, iguzi ya wakumusigila, ibata mbura muya usalala, mbombubo, pao wazi ya wakumuya, tonasandua, ujirimu kende wakusandua, usigilaji indi ejo. Agokega mbo kakuti magani onse mapati aya, tagerera, igupegwa kuli rusa, tagerera kupegwa kuli wesile, tagerera, igupegwa kukaro, obo. Wazwa agu twinda ibukalo wa Pentecoste kambonzi kija kalijindi bagaziarwa lino imuntu wajimo ya Kristo iwagwe mwana muntu mulangwisha gali yobununa iwagwe mu mubiri wa buntu kija kagonzia igwerera igubora gusigira lino jindi mirene ya mu ya gutalira mboboti batashomi mboba yo kusigwa anyiga ibatashomi bayonka mujindi ya mapenzi mapati anagalindu uone agonsi abo bamwi ibatashomi Anagalindu uonu, abasi aliziba Israeli, abo berete uyotorwa. Mwezi branamu, jindi bamwiba, mtu mwi asiga alindime, na uli ata tunye twangu, oe inga waba umwi mubotu, uli ata tunye twangu, mburi igambyo igagali mboga bede, ibugari wangu burafuta, mbobuti mwego nzia igusunda ejintu e, ndizi mwami werete uyoyijitu, pere chinzi chego nzia igujita mumoyo wangu. Seandi jintueji, wawocha bugari wago amupairo, ahogo sitigizia nizeso yago uli. Seyeyeri uti uli, ivantubanji, mbu yage, ivagasura iguba abugari bunji, ivulibo onse, iwi indandi, mbuega jita, uzo umatali. Oh, nda, ndaga jisi imuromo, gauza pawitwe, jendi joonse, alimuinda, nda, ndagarigunga, ndaria, jaguli ya ziangu, iguzwa kuga piraga nini. Bama bangu, mulimbo mosi, bagali ba India, mjibe la jimwe, abatata bagali, bana Irish, bagu Kentucky, ulibo, elyo, bonse, Mobiro baga jisi ibugari ibunji wakurwana mboli saka ikari ikonjia sigera. Ero jindi jose mulomo wangu wakari za pawipe. Ndagari munini iguswa kumatari. Eryo bakari kunga bandi nyamuna akundu umia ansi. Ndiyo ndagari kunga ndanyamuga. Arubo kagini bakari kunga bandi umia ansi. Arubo kusikira ndagonzi abuyo maningi. Ikuta konzi alindi unyamuga. Eryo yonse eyo mpao ndagakonzi kunyamuga. Ndaganyamuga arubo ndagandu umia ansi arubo. Abobo eyo njenzira mbwenda kakujisi ndagayeya. Sekonji kuwa muna Kristo, pereji indi muya usalara ni waga siga mubu umipangu, waga bumanizia, takujiwe rimbi. Ndaka jisimwa naka zeijende jimui, ndaka inka weo zima malaiti, eliobuzwa obo, ndaka jisima susu, atala amutwe wangu, wakati. Yebo oji anga ilogo jini, jiparangene ima susu kumutwe, ndaka muambia, ndakati. Mwanagazi, tuwele de, igu singanya bobu. Oh, sena, toyo uire za, wakati. Yebo oji anga ilogo jini, jiparangene ima susu kumutwe, igutina, ndaliku yanda imutu umi uganana kulindime kujatikizia zintu mburi ezio inga kenda kweza uta kwene mburi nduwe. Hao wakandi itabi ya masendelera zinabi ya masendelera. Oma ikuti oyo ni wakari mwaka wakumbere ndagamba yonse imuarume oyo unga wauma mwanagazi hagari imuarume wini ugonja uuma mwarume. Pele antera nda nagari no ichora. Eyo jindi kukuita ibama isi napi mulibo here mulizi jintuna. Chija gandi konkezia ikunyonga na walo ndagati ndiyo kukombela. Chija kapenzia ndagazi wampao au ikuti jintu jimui jaga jitiga ulindime iye mnene. Oma nyo mulizi bubi wega jita ninda gajiri imwana uruwana ikutandira kuchaya ibantu osanwe jindi jomwe yawe zara ifo yaga vikidwe. Mishonga ili kumi hajisambomwe. Eyo jindi balo balombe. Ibagandu uma kambo. Nagari muna Kentucky. Kagwega ambogambi. Sega gonja gurungumika mutu wangu agwalo. Omwe wakaligunga wandichata kumanza mbulibo. Halimi umwi wakaligunga waima au abwe mchanzari agwe. Agundi igandula ubusu igusigira. Ndaka wizuga buyo. Unyina jintu honyiga. Bagari undi cha ibuti. Muna Kentucky squabu. Kambo bama. Ni bagari banini. Bagari kulibonywa mburi muna India mchobeni. Nkeranga uji foto yabo. Iga indi. Iga nini. Iga indi. Eryo. Bagari zi ibuti. Bagari bana India. Batamani nide. Eryo. Kambo yabuti. Ndagari muna Kentucky. Abalo. Iguba. Bagumunzi. Maningi. Bagari undi cha ibuti squabu. Squabu. Muna Kentucky. Eyo tawe, ijintu, tega jisi munyiga, ya kujita muli nchijo, tiinda kakunzia, ikujinta kambo, nagazi yaliwa mu Kentucky. Nagari kukunka kunselero ogu ya, ujigolo, eyo, tega jisi, sani ya usama, masusu angu, gari ngelera, yunsingo yangu, eyo, batata, vama, laga wisa, jagete, ya batata, ili aga indi, omo, waga watira, aguli tenda ura, agundi pangira iburugwe, wagu sama, ujigolo, jindi jangu, jitanzi. Eyo nda eyo bagani samiga masoges atuba amabusu atenesi eyo bagati ikuti na toliboni mburi muna Kentucky windiri zyagwamba ura wakupariga eyo eyo bonse eyo 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 mpao eyo jagasumana na onse angu masuba onse angu ajigoro eyo baromeba shonto kambo kakuti ndagari kwenda kuseremuka. Amusimi umwe munini mumu kwakwa akubweza mabuku awe tiba kali kuyanda ikuti kejita yeyo eryo baganiswana kunselero ogwya akunduma kusikira ndakawizuka buya ndakabambira ikuti na inga bandilegera ibuyo kunka ndashomezia kuti ndiyo unka inchobeni ikugama kunganda eryo bobo akabweza bandilegezia kandi bagela zindi ziri zyonena zyosanwe kundumya ansi akundikwalaura kumeso iwangu kwaonse. Eryo ndagaunka kunganda mburi bobo ikutala iwinda mumunda wazipyango. Ndagaju si .22 rifle ina Winchester yaga ya amigitwe okuya umuryango batambikizia kukweza rifle eyo kai twite mishonga kaunka nkoona kuselo winda muziteo jiazi sozi akuyuba kumbali ya mukwakwa usigira balombe abo bosanwe na isambomwe basika antu omwe awo. Gali ndila buyo usigila basiga. Eryo jindi ni bagali kuyabubora awo. Gabamba ura gati. Uliya mulombe muna Kentucky. Uyo mwisha ogo. Mkwazwa awo. Uyabuya. Gazumana na mburi bobo. Nagayutuga agalwe swido, nagale twe, uraifo, nagati, lino ngore, iwa nuuyanda iku sangu nagufa, iku tegwa, utalangiriri ibamu, nagatari ya kujwema, nagati, mutajwemi, kambo nyonse mulafuka, omwe omwe, elio, nagali sinizi. Eyo mponyo hao, nagatari ya kujwema, elio, nagaga kwerera mchuru, akule sula, ntobulo, nagale suga, nagavika umbi mshonga, mugati, gale sula, nagale suga, Mushonga umbi, gale sula, nagale suga, elu, nagale ungera mishonga ili kumi ajisambomwe, ansi, yonse ya yo, nagale suga, abalo balombe, baga zuza, akuya bongorora, akuya umunga igizianya, atara ajuru, azintu zionse, elu, nivagamana uchija, nagai maao, kabela, naganyamete ilogo, ibusilati, ti, tindaka gunzia ibulila, nagali gunga, ndasega mbuliji angarogo, amisozi, kaigunka, mumeso angu, lino. Obo mbugali, iuti na tagalireza, nindagaba mchai, elio, ndagabu zelela mishonga eo, kakui chosia muraifo, elio, po, po, yagari uonzia, ikutu bugagabo tu, mbuliri onzi, gana na ujatiki ziaru ziaru. Bali uliba nagari ndu bafu wafuba, uji indi ya mileniamu. Mumileniamu, bali mujumi, ibamui bafu, tibaga pona kwa mnyaga ili juu. Sangu yoba, Na sena kulibu sena lino, bwana buinga, wakubunga na antomwe ikupona, mbuli Musa, mbwaga sorola bana baizwa, ndiongula imubuzo oyo, kulindwe, waswa kuyubunua, ibuyo kulindime, ndiyo kuhambira ibwini, iye munene, kulibu sena, bwana buinga, onse, wakubunga nina, uyenda kuziba ogo, kububete, muli Kristo, liruleme, bunga na buyo, mugati mwe, ulanto mwe tonse. Kambo nzi nchotu panga ilogo ipenzi, ipati ya misamino ya banagazi. Oo, nubwe zela ali oyu, embona, penzi ipati ya misamino ya banagazi, agukera kwa masusu, agujita. Tagweja ambu agujatilizi ya masusu, haba arumi, na nzila, mwasama. Mjizi, ndiyo nsumina na anduwe, jitu yomwe. Usina butani, baibele ya gati, mwaru mitaere deguwa ama susu malafu. Eri utinari jisima susu malafu. Inga, indaga mwambi, mwonya vyo, mburi, mwe gwambira, mburi rubidi. Erebu nji, mamarumi, igunji iwabo, mburi ndime, taba jisino kujia. Erebu nji, mamarumi, balakira masusu abu, rivonya mburi, mamarumi. Eyo lino utina, tiba jijita, inga. Nibaga ndirwa ibuta jita bobo ibulegela masusu abo igulampa muri masusu amwanagazi uyoji jana jonse eji muzigonke yarwa tano akulegana azintu gindi pakugambauka ari nchijo ipenzi pati muri gogo wa mwarumi na misamino yabanagazi dino mwarumi busana butanzi mubiri wa mwarumi tabulisuko muri wa mwanagazi dino mwarumi mupati wagaindi Mauru, ala masusu, mantega, idambuli mpoto, azintu zionse, walo, kukarangana, igubonega, bupi, elio, taweji ntugu jatikizi yangwe, jasunko. Elio, ndiye ya iguti, ulibonya, ibubi igapati, ubona bamarumi, abo, babora, unsero, ya mkwakwa, lagubusti, naba pati, igabasamide, itubesu, ufumbwa obo, mbo tubede, nyomulizi, dasere muga mumukwakwa. Ndiye ya kuti ogo, kubonega, igubi maningi, pega sola gulanga, mbombobo, ndiye ya kuti ta hii, irubazu wa mugoa, kwa zulirwa, mwabona, ejo, mbombobo, mwarumi oyu, ugonzia igu jitaji ntu, mbulijeyo. Eyo mulizi kuti ninze, ndaswa kumwa iguyo, nyezi mishonto ya inda, impi ina Amerika, iyo sama, munzira eyo, ii, impi ibola, iguba, mwaga, utobela, na mwaga, Wagumana utobera, yonse mutubudula, mboboti, mboti oba ajigama, ejipati, jabasibuga nagazi. Dinoleza oga nga mwarumi ulivonya, mburi mwarumi, agulire mega mburi mwarumi, agusama mburi mwarumi. Wagarenga mwanagazi, igujita mbubonya, igusama mburi mwanagazi, ulire mega mburi mwanagazi, aguba mburi mwanagazi. Igutende ajifumojino, ujatikizia, imubujo wabora ujatikizia mwarumi. Igutina uyandagu, igutina mwanagazi ujisi masusu, atantene ilogo, elio uyandagu sama kimwi jazezio, ziwigi, na kufumbwa mbomu jita, ndiye ya kuti, ejo, che, mga intu wangu, ulaji sama, che, wamba iguti, masusu awe mafafi. Eri ujisi mchawa umwi wajintu jitandira ligubulunga na obo. Libonyambuli hisigeti lindirite ugomena. Chobeni lindirite umusela. Eri uzambaira masusu awe usunguruga jejo agumanga chupini muri chijo. Eri olino ujimo muri mweranganya ejo tajinyonga nyiki ntujiri jonsi ufumga ibuyo igutima susu ago gali malamfu imuga tausi wagati imuga ntuwagwe wa wagajisi mulandu kambo wagajisi i ipenti mumasusu ago ejo ndasiba iguzwa umubuzi ejo jamba mubala na igupendua mumasusu ago sekwenji kwa amba kuti ejo jirirubide sejisi ijintu ujatikizi ya nkugo igutina ujisi masusu malamfu pugo onse mkwego nzia iwamba, ikujatizi ya mkugo. Eyo lino mwarumi, mtu oyu wamba, ikutijifu mojino, ikukwisha masusu abo, iwajosia alubo, lino eye. Jagabanga, janjira, omu agwaro, ujatizi ya ikukera imasusu. Mwabona, inakutina, ikutina, mwarumi tajisi imasusu, elio, munga intuwagwe, nda, gaba mkwa, iwanagasi gabati, e, ikuti, nindakwa nzia iweza, John. Ndiye akuti inga waliboni igabotu igutina igutina wasama gabe raga masusu. Ino uye yanzi ujatirizia inkago mwesu Brenham. Sena jirubite ulingwe kujijita. Pepe munene, pepe nchonzio. Kajirubite, pe nukujea. Igutina uyanda kugasama. Ejo jirigabotu. Chimwi ibuyo iguseka imeno. Agulipangila na agufumga ejo jibora ambari. Agwaro buya ndi jisimeno agulipangila otatwe iwangu. Ndarombo zia, ndatala jisi, raga waya, yonse, afuimpia jiri yangu, na kutenda mulaga, wangu, azintu zionse izimbi, perende deguti, kea jisi, kukulisia. Ede kutinanda, jindi, ndano oligu masi, aligule, umiswangano, yagumbi, ndisamaga vee raga masusu, igutariguti, kambo, gabu wonegi, ibago, kambo nyo mulis inga, ndaima, ponya wa igutina, nda, tarijisi masusu atara, amutwe iwangu na kufumbwa bogwa gabete ni watandi bamba rwandene ndiri wano wiminina Yesu Kristo pereji ndi ndaima anje alia ikutandira busiku butanzi muri umwi awo imaku amvula musyogo zipya maningi amutumo ibusiku bwagatobera kamene nokangu kanola silonda irogo chakuti sekonzi kuya bogwa abompao ikutina ikutina yari jintu yimui kendari igu yanda igu jita elio ndagari mwa kujijita nindaka jijita iye mnene takugwe ijintu jamba ikuta jijita takugwe ijintu jamba ikuti mujizi togonji ikusama jibiji na gabera gama susu na jintu yimui na jimbi mu ago ejo jirigabotu umaninina perelege la masusu ago akare gari malamfu elio mwarumi okera ago ayongo jisi wakera mwabona mpao ejo chijibamba ejo eri mwanagazi iko sama mburi mwanagazi eri mwarumi iko sama mburi mwarumi utasori kubamburi siku wanagazi wakusama zisani ya wanagazi erio wanagazi mutasori kuba basi wanagazi wakusama zisani ya wanagazi kamboleza tayandi kuti amujijita baibere ila tapatila ejo pere lino kujatikizia usama igabela kama susu na usama masusu ino nchinzi jimu jazezio ziwiki sena ndarubizia gaindi gainda na sena eyo ni mbeba chintu jimu ejo imwana gazi chabika mumasusu agwe iwa bamba ulibonya irogo ufumga na mbojibede mwabona tawe jintu jirubide ulijayo usumanana jirigabotu. Mwesu Branamu, mwujisi wakabola kujikombero wa mamaire ari mianda ilirusere elio wakati wakashoma uti nduwe Yesu Kristo mujimo jabuntu. Agaga kanana ari je wakari maningi KUTA ikuta kasiga jamba mkwa ambira bamwi ejo chayeya KUTAKA ikuta kasiga jamba ya ino mwini mwujisi wakari rubide. Tandiri Yesu Kristo, ndiri mulanda wabwe, wagainda, muri ejo, iwazi ndi zinji ilogo, pere. Ndia buswena logo lino, amundiko mbele buyo, anini, buyo, kuzidizia. Mwes Branham, sa inga, mwayanda igumwa, imui yanjiyo, ya kufambana, mburi mbotu gonzia. Mwes Branham, jende imui, nagachomcha ileza, wagandipa, liungwa iguti, leza. Wagandipa jisho mezio, mburi ya sara, wagari imubuzio, pere jisho mezio, ya gabora, ni wagamana, Sena jagali shome jagaleza. Ndagalisi. Ija sara mbo jagabete. Hele ndiri wakuti chindi chishonto maningi. Kuenda mulimu wago. Ahoyo waga kuita. Eyo nchibotu. Mbona. Yanda mulimu wago. Ahoyo waga kuita. Ulimbo. Hili abobo. Tula kuyanda. Oh. Basaina izinari abo. Nagurumba. Mujizi. Amugwesu. Imubuzio. Iya. 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 Lino leza. Yeya, wakupa jishomezio, elio, jagajitiga, mbuli guli sara, masinte, nguleza nguwenya, ula ingula, mzila njona, utashomi jintujimbi, pere, ikuteti, wagalileza. Mwes Branham, inga, dayanda kukubuzia, nibuzio, imui ijatikizia Bible, haka kapandula musarari mago, lagarugwezede umui oyo, lagarugwezede oyo, musarari mago 16, lagarugwezede oyo, uzu wabumui, ndiyeya. Atubone. Oyando Mwesu Branamu, akaka pandura musalari Matayo, jipati 22, igampango. Jindi, bagaru wezede umui oyo, mabona, mulayeya, uzu wabumi, ndio, ndio tondezia, ulindinye, ndagari, ubona, poonya au, 22, mboguti, imutambe oyo, waganjira, mupobwe, liyamu jato, oyowa, kasami dejikobera, pere, taga sami dejikobera, Yamu jadu, mulayeya ndagati, ndagabanga, ndabika igutana, igu nini, ndagati, mugwesu wagabungwe oyo, wagabora, winda I, oyo wagabora, winda, mumpurungwito, igutari winda, umuryango, imuryango ndichwi, wagamba kuti gaini, wagali, warunyungurwa nsoga, inuka ambo nzi eva, chagati, ndajana muntu guswa umwami, ngongwe, ngweri gusola ulangalanga, ijifumo I, ndijisi imagwaru alembetwe, haoyu, ndio, butondezi, anini, ndashoma obo. Iwu jana imwi awa. Mwesu Branamu, murumi wangu, oyu waka gomese kwa igu wa muna katoliga, mubugombi iwesu, lianda igu gomba nzila yagwe. Ndagaru kweze tu oyo, mulayeya, o, ndigweza, ei, moonya o mulino. Ndagaru kweze te umwi oyo. Mwesu Branamu, nda mama nino, u, kwerelezi ya, mujizi wangu, uda, ndagaru kweze te oyu, imulindu, wajisi, mujizi muna katoliga. Mwesu Branamu, muli Timoteo, wabili 4, ino, chipe gonzi ejo, Jaga pego wina, jagaru wezete, umui oyu, mbangae, ibaye ya eo, ndijisi imui ya yo, isanga nisidwe awo. Mwabona, saa jirimu mulau, ulindiswe ikuberesia kufumbwa mushobo, ogo, kunyo na unaguziara, nda, nda, andika nane, ulinduwe, kumbari, alijejo, mwabona, mbulimbwe amba, ijifumo ino. Luta anzi, sena banagari ndubafuafu wabo samwe, banofu tukwe. Jindi ya ndarugweze de oyo, niri mungu tondezi awa. Waga indi uyo ganini, amundi kazigire uyo ziamba. Iguamana kuziba nzira, neiba nzira, ya wempa, na usala zigwa. Ndarugweze de umui oyu, mulayeya, hao iguwa iguzwa, kurie, ndarugweze de umui oyu, awalo. Nda tondezi ya umui, ndere de, ibu yo, iguibeza. Mbuli, Mwesu Branamu, ino musalari Matayo 24-28, ya amba nzi. Kambo kufumbwa, ogo mututa, kobede, ogo, basi waze, bayobungana. Mulandi yeya, upandula oyo, mawona, ndarugwe zede oyo, ambweni, namani zia yonse, antomwe, anjio, marumba izi kwe mwami. Yalonche ndi, saa ncheji ndi ejo, nabuinga, chairede, uyo, uyoba, anduwe, ku, lino, ndarugwe zede umwe oyo. Uwe mpa, ambwe nda, alimi, ndirizi, ndarugwe zede umwe oyo. Kambo, wale ndere tuwe, anserero, ndira uye ya oyo, ee. Arumbaizi kwe mwami, tuya uselemuga nchove nilinu. Atubone, mbonga nchito 238, njenzila ilike ya kubizikwa. Ino kutatikizia imagamu, ndarugwe zede oyo, tawe, nilagaruzi, mumazuwa a. Ndelino mbuyo, nea ibununwa, wamana kusiba, ya kujita. Kuli oyo uzi, ikujita ijibotu, mpaota ijiti, kuli ngwe chinyonyono. Mwesu Branamu, sena irurubide igulima. Igulima, akubelega muli tombwe. Sechomina ndarugwe zede oyo. Lino ndaurwa na tombwe. Ndaurwa na kubelesia tombwe. Ufumbwa muna Kristo, wakaziarurwa uyoba. Wamana, kambo jirirubidi. Tulize kuti, ayalo sayansi, ya masirige, ya amba kuti ejo, chejitarisia ibundi watu meneno. Akulenge, liyagu mapunga, ngu tombwe. Bamba kuti misanga ya tombwe iseba busi. Lino kulindi nyeno baharumi, abanaga ziba feba. Ogo, kumu jengabu yo, kambo, tamugonzi. E, ijintubu yo, eyo, chumuba, jita. Jindi waula misanga ya tombwe, ya gasebwa. Weredegu ura minji, iayo, kambo. Ulegelabu yo mapesenti, amui, Abu sibinda. Kambo kufumbwa muntu, uyo muambira. Ndagangwa mubandi oyo, wabu isya ogo, umuswangano, wamebebe uanyiga. Igutala, Washington, mwaga wainda. Jindi, nindagali, oguya, umuswangano, wamebebe uanyiga. Nabaru wama dogo tela, iguswa, unyiga yonsi oguya. Bagaji pandura, igamba kuti togonji iguba, abu sigabu nyina itwe. Alimi togonji, ere kuti na ujisi ibusi. Ujisitwe. Akuti mutalegele muntu igu mojanga igu misanga ya tumbwe yaga sebwa kambo ogo mkofewa omwe na umwe yogu kutia ijira galaga mchojisi ya misanga ya tumbwe uyo kweba yobire na yotatwe ya umu mkabuyo igoze gubulea boze kagugwerelezi ya ibulea alisiga pepele na jipegu pegu pere ikuberega mwere tombwe na guli matombwe lino nyebo nubagwesu bagu Kentucky abobali matombwe oyu andambe nitu yomwe ikutina jikupa mulandu kujijita utajijiti kambo inga seyanda ikupanga nitu yomwe ejo jinga ejo mchendisi jari ikukwasiri ya mtu onsi ikurufu wabo mchibi kupa simugobo nyogwe jagunwa jikora pao inga mchibi ikukondora jagunwa jikora. Andambe, jintu jimweji mbirino, lino mbule ujimo, jagu ulima. Tombwe, nyomulisi, nigotini, walo, ulaberese kwa munzila, jamisamu. Elio sena mulisi kuti, wachanga mapopwe, ayo, apanzia wisigi, witi, abare, ezio, zipanzia wisigi. Mbombobo, ya, mwabona, tamuziji ntu, toba ya waberese. Elino, tulalima mapopwe. Iwuti tulagonja iwiyeya jindi no tulima mapopwe ayelo iwuti ambwe ni inga apanzia tupapaligwa twa mapopwe ayelo ajagulya jabantu ijinkwa ya mapopwe ayelo asimizimu pera gwalo balapanga jagunywa zikola ikuzwa kulingao mabona abobo inga kwa siba jagujita elyo mularima mujisimbeu ya mpana senamulizi ejo tupajita mpana apanga musamu opiamu ikuzwa kulingio. Sena mulisi ejo, choba jita aletusi, bajita jintu chijonya opiamu, ayalo ilimuli rutesi. Samu kasola gulia jigama cha letusi, nakubona obo mbonga walimwa ibutontozi, waka indiga nini, uopiamu, mulinjio. Samu mulisi kuti mwili amwaro, muli hanyis, masimpi, obo, nyebo, nyebo, mwabona, jiaguyo alijejo. Chojijitira. Pili andambe eji. Mbulimu wesu muna Kristo. Igumu wesu muna Kristo. Igutina ujisi chiri hunyo. Igutombwe. Jisambale. Uru umiumbi. Tolaji indi umapopwe. Ndashoma inga. Jiobota. Mwabona. Kambo tagwe ikuzumba uzia. Balimu gulima. Ayo. Murumi wangu wakagwete. Sibu ogo. Simamambe. Ndarugwe zede oyo. Uzwagu. Namuambila ogo. Kwa suda. Uzwagu lale ikuzuda. Wagunu. Ndarugwe zede mubuzi oyo. Elio lino, atubone, imwana kasi, mwamujiwa kunu zetuo, narugwe zede umu oyo, nja, ndari, jigwe zede, jigama, jamibuzio, atubone, oyo, wapwe zekwa, ndari gwe zede, ulaji kunu zio, tuovu, obo, mwaga bedi, atubone, mwesu branamu, tujisibana bobiro abo, baunka kumungano, yendele zekwa, baamuga mba usimwana kasi, tulizi kuti, ulirubite kujui. Bana besu, baligunsi, bugwendelezi, wago ungelezi kwa, ogu wanguzu. Mbobu ti mbo tuwelete, ikutariga, ikubambira, ikubuvisi ogu. Ndaga muambira gale, ndaga wingula oyu, elyo, ikulanga nye, munzila, yabuya, inonchinzi nchonga wamba, ikutinanda, ndizi imuntu oyu, ulikede au. Inonchinzi, nchonga wamba, ikutinanda shoma uteti, ndirizi mwana gazi, mwabede, akukonzia, kukwambira. Sabu lelo kwa mileniamu, buyoba miaga ili juru, na ikubala buyo, iwajini. Ndarugwe zede, mwe oyu agwalo, jifumojino, mwabona, miaga ili juru, ya. Mwesu branamu, penzilia, iha, ndarugwe zede oyo, iwiti ansagu, mulaeya, barugwe zede oyu. Ndashoma, kuyankonya kuserulino, nantela, ndawalite, ijigama, yaye usule, atubone, jintu chijonya. Mwesu branamu, ni mutumbu ulabana labo tu ibali jisambome alimi mulumi wangu uyanda kutindi inke ukubelega waga indibyo ganini igu kwa sirizia ziamari sena ndi inke agwalo ndianda igu kwa mbagulireza iguti andipe rushomo igutegwa undipa Abrahamu mburi rushomo mburi Abrahamu Daniele abanaba Hebrayo sena muna Kristo inga wali matombwe daswa uinda muli oyo.
Brother Branham, is it wrong for a woman to shave her legs?
Mwes Branham, saji rubite kumwana kasi kunyora mauru akwe. Sena ndabona zinthu. Sawa amba opo. Sekonzi, tandisi, ndiyo usia oyo ulindwe. Saa saa kunobuzuba kulirubite iku jescha imu kwa shikuwa go. Sena jahamba ujitawula unyonauna iku ziyaraja kumaninina nda wingula oyo mwini. Mukami aumi hatuone ikutina mwana kasi gajiri mujinyonyono waregwa akuwa turuwa a na wingula oyo mulaya ndambi debuti amulege twambo wakulegana mane ndi jisimwe nzuma ngwaya ndalogo wakajisima tepu amwi amagwaro ayo ngeshoma ikuti ajisi tega kanana ulinguwe mchoveni ndayera ngiri pirigite ikumunyonyona akumuswerwa mbuli wenzuma. Ino ndi jitenzi, gana na kulingwe mulu ya ndisho, kandi, ndashoma, nda wingula oyo, pere ndi inganda, ta, tasoli kusungirizia ijintu, kumutu uli onse, kubabu yomunyo, bayoya nda iwa mbulindwe, muwesu umujizi, ndashoma, nda ingula eyo, muwesu brenamu, aga kapandura kujatikizia, panagalindu, kibafu wafu wapo samyo, ndi ndirisi, ndaruu kwezete umi oyu ulire mbetwe alimi ndi pepa lisalala ndashoma tuli ndaruu kwezete oyu ndashoma ndaingula yonse ya e alumba izi kwe mwami atuone amundi jache waka indibu yo kanini oyandwa musisimi waleza musalari mago 1618 ndi jibela jakubi kamanza abarwazi ndiri mubusena mukara basi mujatanzo mbobo chiku jatikizia mkugo. Mubuzo oi mubotu. Yutina uli mubusena. Mukara basi mujatanzo. Eyo. Bamba kutimago 16. Nicho beni. Ndashoma kuti baibere. Yamba ibuyo. Ejo. Choya gamu. Ndashoma kuti na. Kwa sola ibu sunka imuami. Mujintu yumui. Kwa pati la kambo ganchijo. Seye kuti. Leza wamba kuti. Mundire tele bodea. Ya musamu. Imuga limani. Ibu jaya. Akubwa na kuti na. Ndiyo unwa. Akutonde ya kuti ndijisi ilusomu. Nchimu kuyo. Mbeta shomi kuti inga. Jaba kabotu. Ulindwe undire teranzo. Akundire gela kuibweza. Akutonde ya kuti ndijisi ilusomu. Kwa kuti inga. Nda sunda. Ibu sagibwayo. Se shomi kuti ejo. Jiribobo, nishema kuteti na ndari mumanzi, keti ziyabantu, na kujitambulimo wa mwami, na kumasena amusogwe, elyo nzoga ya ndirumu, ngandagonja kusumana na kwenda, musina ya mwami, mwabona, nishema ejo, nche ya garigwamba, nukutina welete igweza, bona, ejo, chojita anchijo, mtu oyandwa, mfumga, na obo, mbobete, mbobete. Kwa yeya eji, wabona, langirila eyo baibele, toya gajita ujatikizia chijo, kimwibiyo, mwita shomi kuti na wasola, iwa amba kuti, bulemu bulemu bulemu, utasunkireza kwa amba ura mumyambo, legela buyo muya kwa amba ura winda mulindwe, wabona. Inose shomi mkusunka ileza, na kusungirizia jintu, jiri jonsi, mburi mbwe ambite, igaindi, ganini gaindi, jindi muya, tulalindila kumuya. Ula jijita. Ino amulangirele, Paulo wakali, iwe zile latu samu, agasua ga kreti, ndashoma, mboga gabete, elio, wakala angitwe, mketani, ilio nzoga, ambweni minyengwe, ogo, kurumwa iwarufu, wagerede, iguita ansi ya kufukambana nchobeni, tafide, tandizi nzoga imbi, igonja kukucha ya kufukambana, ulibobo, chitakuti, gairi minyengwe. Ero mpao wakabweza minyengwe ei, tuyo amba, kurumwa iwarufu, ujisibyo kutandila, ibuyo yagu nini, ibu chede, jindi minyengwe, yaguruma, na mkombora, ujisibyo orwe, jere, amenda, aminuga, iguburowa, igupona, mkombora isia, mkombora ya yelo, ijisima pesenti, amagumi, alusere, igufwa, agutandila ali magumi, obire, agupona. Minyengwe tojisi pesenti ufitegare wamana kambo toyoi pere buyo ibuyo ya unini buyo lebula iwende iwansinga ya bongo iwende wabulowa masionse simbi elio wafwa wabona ele jindi jindi eyo minyengwe eyo yagaru mapaulu mujanza bagati mtu oyongu mtu mubiabi ambwe ni mucha neguwa kuti wagaloboga irwizi neguwa kaga gonja iguloboga irufu ituleza tiyoli ya mkoto gulingwe mbuliba gwe muguba muchai paulu wagalanga anzoga igirengelela igu janzari ya gwe waga isansa igu yo wikwisya igu tali mugunyonga na gonse oo mwami likwase ujijita epe waga ilanga wisansa ila mumuliro gasumana na guyabu bezerera tusamu muri kuti wina chinthu jachitika ngati yofa mukaindika nini thambo chindi inzoka yakuruma wafa ndikwakamana ikaindi indi ndichakaina paulo takazimba kufa na thakwe ikuchisa pakati pa kachintcha ikati khaleza ako kabora ansi muchimo cha munthu mwabona thakwe anakati amundiletere nzoka eyo ere nzoka yakamuluma takasunkhaleza pere wakachisira ushomo mulireza ikuzunda ikulumwa kwanzo mwabona ejo chamba nakopo kufumbwa popo mbopete akati sawasimujatanzo nda ino ikuti nabayanda ikujatanzo ejo jiri kulimbapo mwabona sechiponi puyo muchiyanza ejo ino yebo amba bantu abo bajisiro shomo seambi kuti tabajisiro shomo uliompa iwapo ideni amuliro wa setirini azintu mbuli ezo pere yebo abona nekupapopo ejo tachitonde zileza ndakabona pana india ndakabweza imunchali wa muliro ntukokola totatwe mukukwasule akuthandira mayadi ali makumi one ikulampha chindi chakuphaulwa amatu kusikira wathupa kupya ikuthali ivanthu vasalesa balimi samununa mabusu abo bwezathu nini kapha izi palaba lereka apulowa kwamphongo akubweza thulopo thuneni twa thulopyo twanswi akuliyasa murukanda iwapo umilomo yapo ikusikira baba ikuthetha komwe ikuphati ikwakwamanzi aswite muthu bora thunini twachisamu ya krismasi mbuli bobuya tusakatizyo tubide ithulopo twatuswi tuphati tulamfu bobuya ngatuyaside munyama izyapo ingamwayaya ejo mbochipete ikunjizya akugwisya akuima mbuli bobuya akuyenda nkhonya kukosola imuliro ulya upya po elyo buyobuyo uthupa po kupya ikuindirira ikusumira ikuthupa po kupya kuyenda mphonya ansi ikuinda mu muliro ulya uhuluka akuyenda ikuchoka thakwe mbatha yakupya kumathende apo ngakulitha vaxomi mulireza wesu palakomba kukomba madaimona mwabona apopo ejo tajambi chinthu kuthanthamuka puyo popapuyo muna khristu wini mupothu mupombe ikuphona bumi ejo mphaoleza kuyolanganya zimwi zyantchicho mwezi branham ino ntchinzi pakambausi thopayokambauka ku thopayokambauka kulipapo pathaunkhi muli na bwinga mulumbe wapo lino muyausalala lubizo lwa manzi alufuthuko ntchinzi thopayokambauka ikuti nata paunkhi muli na bwinga evayo nyo mulizi nandiza jinga jiyojitika ndamba eji lino sekonji kujitondezia eji perendi bayo sumana na ibuya kukamba uka mbuli ibuyo mboba chisi lino abantu kaba ya buya kaba ye akuti balimu kufutuga elio nabwe inga unoi nchide saji lirulene enda ya nakuchwi kukutauka kunyanauna ikuziara na muambira inga na wingula oyu jakumbari nyebo numu chisi nikuzio eji na mubole kulindime jakumbari oyendwa mwesu branham tujisi mwi oyo ngozi kuti lugwaro lwamba inya ndalukwezete oyo wakaende piyo kanine lino mwesu branham jiyende chimwi wakachisizina yesu palikikhidwe mu bhuku lya bumi inya ndalukwezete oyo kuchathikizya mbuli mbo pakachipusya lino sena pakarupizya chinzi sa inga wayiminina ikunyona unakuziyala anthangalala phephe sekuyiminina anthangalala phephe munene mwabona jira sa angelo wachiloka mbuli mukakwambwa wachiyoponovyo 10 munthu ngowenya mbuli eliya wa malaki 4 sena ndakuyingula oyo talumphisi mbuli kuti ndawingula iyi munthu ngowenya chiyoponovyo 10 mulumbe wa angelo wachiloka oyo mutumwa angelo wachiloka iwapukhalo wa mungano wachiloka ulingu malaki 4 sa kujona unakuziyala ndi chisiminji ali oyo ndayichosyapuyo eyo eyonse seri kuyanda ikuyingula eyo inga ndasala kukupona chakumbali pali mphotujana awo nowa pakakambauka kwa mnyaka ili mwanda amakumi opire nakuyaka bwato mu mnyaka ili mwanda amakumi opire sanda kuyingula oyo inzyalani na chindi chakapikhwa chindi cha munthu chakapikhwa munyika yakali mnyaka ili mwanda amakumi opire ejo yakathola nowa mwakwe ikuyaka bwato eyo yakalanganisidwa kunzyalani mupuzuwa oko nyaka ili mwanda amakumi opire yakali chindi cha munthu chakapikhidwe elyo wakakambauka kuyenderana matalikiro 6:3 wakakambauka kunzyalani eyo yakali mnyaka ili mwanda amakumi opire nowa wakachitha.
All right. Let's see now.
Muli Malagi 4, Elia uyotola mioyo ya matata kubana, ilo mpao mioyo ya bana kumatata. Saa muntu oyu, ngumi, iye, muntu ngumi, ya, o, amuni ndwe anini, pepe, amuni gatire, ndarubira. Ibuyo, mwabona mpao, muya usara, wandi, iwa bila ejo mpao, pepe, ndaribuye ya, igu tuwamba, mwabona, ejo, mmoja kabete, muli Malagi 3, obuya, ndatuma mutu mwangu, umbere, ya busi wangu, oyu wakari Elia, muli Malagi 4, ilaji ncha, akuti, amubone, ndatuma Elia. Malagi 3, wagere de ikutola imutumwa, wakatumwa kumbere, ya busu kwa mwami Jesu, oyo wakari Johani, mbangae banguisia eju. Malagi 4, chindi Elia oyu, abora, iwamana buyo murumbe, iwawe, asintu, halimi iwamana, mkubora kwa mwami, akule ngurura, wanyika. Enyo wa amuone, ujibamba iguwa masimpe ilino iwuti, kajiri, obomu ya usalala, waga, ijiremba, iwinda, umusisimi oyu, wakati, uyo sandura nyoyo, ya matata, Lutanji, gubana, mwabona, o wakali gubora Lutanji, wa Johani, wakasandula mioyo ya matata, ba matata, basi gale bensiku, umulumbe wabana, eyo, ya gali nziarani impia, hao, Yesu, munziarani eyo. Hao alimi, kibuswa hanganya, ajanga antomwe, mioyo ya bana, kuchogela, uliwa matata, ejo jamba kuti, umulumbe, wabuzwa obunu, uyo sandula mioyo ya bana, mubukaro, wambungano, uchogera kulushomo utanzi wa Pentecoste, wangu matari, agobo, bayoba bobiro bande, imutumwa omwe, pele filandanya, igubora utanzi, agwabili, kwa Johane, na mutumwa Elia, murumi wangu, amwana wangu, musankwa munini, maningi, tabashomi, ya ndaru kweze de oyu, ndirizi ndajita kambo, ndirizi ibantu babika, mazina, abo, asa initu awo, ndira yeya kuganana kulimbabo, umamanino, wangu, mbobu ti mbotu gonzia iku jana, iru yando wa mwami, munzi wesu, wesu, u. Sena tulonzie munzi wesu, uya u Jeffersonville, Indiana. Saa muntu ula gonzia iku wa muna Kristo, pao gata yandi, ibantu basia. Sena leza, tayandi kuti, kabalangani sigwa mburi ndiswe, kambo barasia, mumubara. Saa ingawa, ino inga wagurwa izianzi murijeji. Sena ulashoma mugu sangana na rusarururo. Ndishoma mugu sangana, ndishoma kuti mtu kunyina magani amubana iwawe mbobede. Nangu ni mbabede walo mtu mbonya mburi mbabede. Obo mbombobo, eyo ndashoma. Ikuti na babalega ibuyo abantu basia balike. Abalo bana komunizimu, tibaga unka ogia, akuba ungerezia. Lino, bagali kuyanda, lino bantu beni, incho beni, ibasia, ulejika majini, jababo, bagazi ya ruruwa, lubo, ibasali, ibaleza, mubantu abo, incho hiyo, kambo, ibuyo, igaguti, ijiganda, ijangu, jiratuba, ajabo, jirasia, ejo tajambi jintu jomwe, ulindimi, walomu kwesu wangu, igutina ulimuni Kristo. Ago kega ambo, ndaga impana, amulumbe waba Afrikanu. Tiibagari kushoma agwaro iguti ibantu abo, baga jisibundi. Ejo, chijaga jitaguti, batandia ndi ogu. Ndagati, imuntu oyo, muntu uyo, mbugonya, mbulimgevedu. Ulijisinguzu, ujo rwenchonya eyo nchejisi. Ijiganda, ijagwe, tajambi rwandano, ruliruonse gulindime. Nanka, imuntu umbi oyo, waga zarurua, umu ya wareza. Ndagati, iguti na, noba, babarega iguyo. Ibantu abo basia balike, nibatago ngereze kwa bobu, elio, liyo jamba iguswa, ujigamba ugira eji, ulijisi bantu banji basia, abo babora obu, teye igutina, uli uligo sunumasigu, pere, tujisi ibantu basia, ibanji okunu, abo babora umbungano, eji, mwesu, balitambwide, mbule, imuntumi, uli onse, mgabede, balomba kwesu, amujisi wangu. Elwe mbantu babo tulogo. Ndega suwana mubu umiguangu. Mbamu babo. Mbantu basia. Paraogu libamu ibabo. Abo basangi. Mbubonya vyo mburi. Mbama guwa. Na ibantu bayero. Na bantu basararuga. Ii. Chohyo. Lino toshomi kusanganya. Mungpato. Ziami bala ya andene. Ndichoma kuti muguwa. Taerede iwata. Imusimbu usia. Na musimbu usia. Kugwata muguwa. Na wayero kugwata usia. Na muguwa. Na. Ndichoma kuti. Iba saluga. Iba sia. Baguwa. Amishobo. Yabantu. Ilimbuli. Maruba. Mumbe uyaleza. Eyo. Seshomi. Igutiberede. Kusuanga nisikwa. Ndichoma. Eyo. Njenzi laleza. Mbaga balinga, aliminda shoma eo njenzila njovele tegukara. Ino, jilandena, ikuti ndabona umwi, imusimbi usia, mubotulogo mwana, ulibonya igabotu musongo, mubotubuyo, uli mwana gazi uli onse, ngonga, wayanda ikubona. Chinzi, mchayandila, ikugwatwa, umugua, akuba abana abasangeni, ikusia, akutubu. Ino chinzi, musimbi usia, imusongo, changa, wayanda ijintu, mbulijimwi ejo, kambo gaguli, ijintu, jimwi, oyo, muna komunisti, elio, Mboboti mbonga i mubotu i imwarumi usia ibuyanda iwata mwana gasi mugua akuba abana basange negusia akutuba seshominda ndashoma mwere de gukara mubonya motobede tuli tuli bananda ba Kristo eroleza wakandipanga ikuti na wakandipanga mubala wangu usia inga ndakomana iwa muntu usia wale ikuti na wakandipanga imuntu wayelo inga ndakomana kuba muntu wayelo wa Kristo ikuti na wakandipanga kuba mugua inda komana imugua wa Kristo ikuti na wakandipanga kuba usararuga na usubira muna India kufumbwa mbobede inga ndakala amubala wangu nguwenya oyo inga wabandime ndia ndakuba mburi jirenga wangu mbwaga ndipanga kumusanza ogea buzwa ogea mchirefport jindi ipapira ogo iwagabora herio abo herio wagali bonsi ibabo ibantu ibasia bagubushi bago ngerese kwa ogea mbuna komunisti ndagama ambira oguno ujigamba ogea Martin Luther King ninkongori impati kuinda eyo bantu basia njoba sola iguba nchobeni oi muntu wagali uyo sololera balisi uru ibabo kukuchaikwa mbombobo kongerese kwa a komunizmu anisabilize gambo igangu lagajamba ikutandira nyaga yobire yainda amubone ejo yijitiga yonyali lagati lagali kurwanina igusangana eyo jindi mulao ni wagaba pa igusangana eyo kulindi nywe no bantu abo Ibata shumi mugu sangana. Amu Sansoni inoveni. Jisi Yesu yazumizia igu sangana. Mkogu titwere de igu jita. Jejo muendezi mupati. Chamba gujita. Ombombu wanchobeni. Eriyo lino mwamba kuti ikutabora mumasena. Azimu izimbi mburi zezio. Agula izintu muzintoro. Agukara igu sure ya basi. Azimu izimbi pepe munene. Imulao wamba kuti. Karigo zenye vyo mburi ndisi. Agobo tuligo zenye. Mburi mboa bede. Agobo atulide mege mburi nzira eyo. Atube mburi nzira eyo. Kabela obo mbombu wanchobeni. Bantubuonse baga zeruwa. Iwini mboba shoma. Eriyo lino. Ndashoma ejo jiri mu moyo wabo senaje se kuri ngwa kuri bobo kubantu muri mwejisi kubantu bata wa nkoba ya mu Afrika inzira wabagali ibulangani sibwa ejo se shomi muzintu ejo ndiri muna musanze ndagazi yaliwa ikutala lya mulonga kulale here ndiri mburi Abraham Lincoln ndabora ogono kambo ndishoma kuti bantu bagazi yaliwa bwerene Mbombo alimu nse shomi mugu pambula ibantu azintu mburi bobo jindi balo ibantu gabizi kwa amu ya usalala azimu zimbi. Pele amubone tagari babo ibantu basia bana Kristo ibeni nchobeni baga ziarugua abo vale terezi ya mapenzi aya onse muyanda iwa pa mulandu lijeyo ino mbobo tigu jatikizia bamwi ibana besu ibagua basandi mwabona lino ejo umwi chasumizi kwa igujita aombi werede Iguzumizi kwa. Ulinchi jona uerene. Eriwana besuwa guwa. Balaleta mapenzi imanji. Zindi. Zobiro. Mburi. Ngoba jisi. Obo mbombu wanchoveni. Ino. Chilari. Muma koleje esu. Azintu mburi zeli. Bamwi ibantu ibesu. Bayi de irogo. Mbubale Teresia izintu ezio. Mwabona. Ino nchinze. Lino. Mugutonde izia uti ngu komunizimu. Alimi kutali babo ibantu basia. Mbombu wo. Komunizimu yonse. Mwega bora ikutola kuendelezi. Balajita obo, mujisi jonsi. Eyo njenzira, mbuba jijita. Iku mujitia, ikutiga murwana. Umi aumi, iluji nchoru pati muzimu. Mpao, balanjila, kagu njina kutubula ntoboro. Tabayandi kuchaya jisi eji. Balaji anda, balago njia, ikuika ndurwe, muri nchijo, eyo lino. Gabona igambo, kagu jitila ejo. Agusiba, obo ruji nchoru pati muzimu. Rwaga indi, muroga bede, alimi baga yeya ikutinga. Nibagataliga irujincho irumbi rupati musimo gumbi musimbi zega mboga ngu antangara ibagamana kuba angusangana bari kujisirino yakusumizikwa yamulao bari mguleta mapenzi imanjili ibinda mubaga jita mubu senabutanzi wabona jilato ndezia ino uti ngukomunizimu ikutariba abantu ibandisi abo baga ziarururua amu ya waleza sena atu ginoli mugu ya ndisia kugamba wakamaga ni mawotu na saji ndi jamana pepe sumana na kugamba wajanguzu mburi mbogo njia kugamba mugesu kala anguo ngila kuimini nanchobeni
Brother Branham, when you prophesy about
war,
these idiots don't live in the valley. Was that prophecy just for you or for the congregation?
Yeah. Years ago. Ndagapa yisinsime ikuti giyojitika kumazuba amamani ikuti kuyova marwazi agati igaba nyama agati kangombe amaji awalo umaji awalo eyo giyojitika kuti kuyova maji ayo ata noereri kulikwa awalo giyojitika kuti bantu ibakara mukuti inomu yeye ndagasinsima munzira eyo gaindi miaga ili magumi otatwe yaina ikuti yojitika ikuteti bantu ibakara mukuti ikuti ndiolomba ibana Kristo iguswa mukuti akuti tabere degulia nyama ziandene zintu buli sezio zioba zikola inga zioletra intenda ndashoma inzira mwega jibamba ikubantu ikukara mumakuti lino ogo kwakali kakutanaba kuba rusuku rwantenda iruswa kukubhothoka kwa mabhomba a nukiriya na ikuziba zinthu yilichonse kujatiziya rusuku irwantenda iruswa kukubhothoka kwa mabhomba a nukiriya pere poyo wakali muya usalala wakali kundiyenjezya pero ndionya lino akwalo kung'ombe iyesu mulazibona kazithako mumisika mukusansayirwa a ddt wayaga zinthu yemwe mung'ombe ambone alimwe zinthu zyonse zyakuthintanya azinthu nzobali mukuchita zibamba mukowa wapanthunsi kunyonyoka zakumaninina mapesenti ali makumi otatwe mapesenti ali makumi obire na otatwe digest ya rida yakati wava marwazi ibali muzibhadhela balalikwa omwe ya nkhambo amadokotela bayomupha musamu kugusya yeyo kuswa mulinjinywe elyo jiyaga zinthu yemwe jimbi awa Hilo sena mwagabona machi, mwagawa inda tuambo, ituli mwanda, Munosdale, a Jeffersonville, pagajiswa, elio, pagabikwa, mwibadela, uruga, tuambo, igagulia imachi, iguteti mkugu, ya mkuti ogunu, imachi guswa, mkuti, iguyoya irusugo, iruantenda iruswa, ugupotuga, ama bomba anukiria, ansagu, igora, azimwezimbi, zintuzionse zisofwede, misamu. Mpao, mpoji jana, mwesu wangu, ndashoma, moyo wangu onse kuti, jiri embedwe mulugwalo, iguti iguti, kagweja kuli aje begu tambula, kagunina, kuji tambula, amuku pagurumba, kambo, ilasa zibwa kuinda kuchwi ilialeza, amupairu, mwabona, iguti na wajia, amba, mwami jesu, wandiba mbira jagulia lino kulushomo ndasara zia jagulia eji kungusu, ziambiri yesu, pao, kujiria, kambo, mwesu onse, Zotu ita pinda kurushomu. Oyandwa mwesu branamu. Kwa mbotulole ne chokulegana amurumi jagorwa. Na ta kandiyandi ugana na ujatizia igulegana ugo. Ejo, ejo. Ula, ndi, ndi. Ndi ugana na ujatizia ejo. Chindi, chinini ya inda.
Brother Branham. Brother. Just a minute. This is pertaining to one of the ministers here. Let me read it first.
Mwesu branamu. Mwesu. Ika indi vyo ganini. Oyu ujatizia urumi. Wapo kutawusi, okuno, andu bari rutanzi.
Just a minute.
Waka indi kuyo, kanini, nda muambira.
Well, I'll tell you.
Ndiyo bara, neguba. Mwesu branamu, mwesu nevi, waka nda ambira uinda, ujisisime kuti, mbubobu mbuamba, imwami, ikuti, ndiyo tambula muya usalala, kanda ambira eji, naganza mwene kuti, ndiyo tambula muya usalala, sena utambula muya usalala. Sena ndi sumanane, hii, chonjo, wajitobo, kusumana na kushoma. Kona, ndaita, gali mwi, guli ya mwesu, udu, jilo, jindi, witwa, wafoni, ni wakasiga iguzwa, kumuntu, ulia ukede, mwiru chea, wakabola oguno, amuguli, uwa mwesu, na mtu umwe uya, wakali oyo, wakali, mwagwi, alimi, wakainda, mwri, basi kukurwa izia igulega, igunywa imagoko, ibata bululi, aguya swa, Imusamu wanyereti, mujibadela, Azimwezimbi. Eyo mwasuna veyo. Gamba ula mumyambo na nzira imwi wakapa igisensime umuntu oyo. Igupa igisensime iwuti intu. Jimwi yojitiga umuntu oyo. Ububotu mugati. Ga mazuba mashontu atobera. Na jintu jimwi mbulijeyo. Eyo mwarumi wakatumina. Agwamba kuti umuntu oyo. Mazuba ali magumi. Ali jisambomwe. Alusele rinu. Wakaswa mujipade. Tananyu de. Nokuba yakunywa jomwe na wakayaswa imusamu umwe ikumulesha ikunywa na kufungwa jintu ejo jintu ejo mukasine viyu chagamba mujisinsime chakajitika arumba isikwe mwami kulashoma mukwesu ikuba muntu waleza oyandwa mukwesu Branham sena o lino amulindire andime awa wakaindikuyo kanini lino ejo chesola iwambira ibantu mukasine viyu ushoma mulumbe wenya oyu Mweshoma, mwesu Kate, mwesu Dila, mwesu Rade, bonsa ababa kwesu bengerede okuno, bashoma mulumbe, mwenya oyo, mweshoma, barauga mbauga, mbubonya mbuli mwejita, eri utina mwenda, mwenda nchobeni, kulonga, eri mwolega ikubelega, naji tujumwi, naji mbi, ikuyanda ikubora, tambo ikajwi, ikubora okuno, amubole ujikombero, okuko okuno, omuyongu vida, ambantu banaleza, alo, bantu, aba, bajisimu ya usalala ngwenya, oyo ngwejisi, angomu jisi, iwisha ikuswa, mubaibere, ndilionya, amulumbe ngwenya, oye nduwa mwesu Branham, sena abo, oyo amba wala mumiambo, mbavo basi alizi, nja, ndaruweze doyo, ndaruweze doyo, uamba wala, Mumiambo, mwesu Branham, mkamba ugo yago arubisyo wamu ya usalala. Sarubisyo, muzinaria Jesu. Iha, ndarugu isedoyo. Atubone, mwesu Branham, baibere liatu ambila kuti. Imuga intuwele de iwele mega murumi wagwe. Ndirimu na Kristo, kavela murumi wangu, ngusi sibi. Ulandi penzia munzira yonse eyo, njago nzia. Akuti, keta inki gumbungano. Akubala baibere yangu. Alimi, alimi. Ulagaga ichwi. Ino ndere kujita nzi. Ino nchizi nchoere kujita. Ino swirira. Uere kule mega mulimi wako. Elio ndichwi. Ino utina. Ulagwa ambira. Akuga sya ikwala baibere. Ikunka. Mumbungano. Naji nchujimimbuli yejo. Tuede kuswirira ejo. Kambo oyo. Oyo. Mutakasi. Bamwi. Manyina. Murumi. Muga intu na kufunga. Mojibete. Akundi tobera. Taere de wangu, sena mbombo po, epe uta, ibaalbi bere de, toli, imuharumi, taere de kuberesia inguzu ezio, umwana gazi nkambu kakuti, muendele ziwagwe, lezongo muendele ziwagwe, atala iliago, mwesu, wabona. Ere utina muga intu wago ujita jintu imwe jirubide. Kao uta, kao uli jisinguzu. Jagu muambila, alimu ere de uguswili. Ere tu jisinguzu, jagu muuma. Na umutonta ila wonsi. Na ujita izintu, ehyo. Pepe wa, leza wakapangira gamaami mukwasi. Igutali, sikupenze kwa utatonga uwi. Oye yangu, wakari igarungu igago, gagu moyo. Uere deguba, bobo lionse. Nderiri alimu kukuli ogo bantu ibaliza. Kupa ya obunganina. Hii chwili ya mamanino. Muli Kristo. Hii. Ubuzu wabu mamanino. Baya obunganina muli Kristo. Mutaruvi ejo lino. Tujisibu sena wabu obunganina. Tulibu jisinchoveni. Mbuya. Tuitwa. Linongoyo mubuzio oyo. Wabuzu wabu mwe. Tuitwa kuti vayuni vata sarali. Kambuga kuti tuinka kumbungano ya Junior Justin. Zindi zimwi kambuga kuti tuli anto mwe. Hii. Ta zuminani umiraumi pia ya mungano oguno. Kumbungano. Sena tuli zwide uri andugwareza rurondogete kunjira goguya zindi zimwi pepe munene ndishoma Junior Jackson kuba muntu wareza ndayo pandura gale ndashoma lino taro zuminani anchiriranwa yambungano lino ndishoma kuti ya Junior bigambo cha mbangai gamuzi Junior Jackson ba tulizi kuti muntu ulya muntu munaleza ulashoma mulumbe oyu mbubonya ibuyo mwejita alimwi Ulashoma zintu ezi. Gwamba wini, Junior ambevo, tulibalo ngwenye na bamusi nchobeni. Mugonya kuyo mburi, bamwi bababu, bamarumi, ogo. JT, mwesu Rado, mwesu Jackson, mwesu Dila, agonsa aba wesu. Kukuno, toonsa sebo, kuya tuomwe, ino, tatu, inga, ituwa kwanza, igu wana wierene, iwini, mwabona, ele tushoma mulumbe, oyu omwe, mwabona, alimi tulajatana tuomwe, Uli mwesu yomu ogu ya awalo, missionary alimi o, bamwi banji, ilogo, baindene indene, ta, zindi zimu ndakagiru agwaro kuba itamazi nabo here yebo yebo ulisi ndamba indwe agwaro mukwesu masimpe inga waenda ikulega ikujitabu nasi ndakabuza oyo mulao yeya walo mujisi imubotu uyandika oyo mwalibi anda ikuziba ujatikizi yabu nasi jindi nega jiri munini ndakari gambila ibantu bonse kuti ndakaribi anda ikuba mugamba usi ndarugweze doyo awaro hao ino chinzi chaere de kujita ujatikizi ya buzu babuno
ee
oru ndugwaru uruzu wangu kumuberesi mkutawusi wa Kristo, oro, taruri, gwaro, ndu gwaro obuyo, uro mugeme, ulindime, uwazwa, kumugwesu, heti taira, umui wabagwesu, oguno, umbungano, eyo, nje, njio, yayo, lumba mwami, njirumbi de, ulindinye no bantu, ndagweza buyo, mbamui, gumbulizi kwa gwesu, akubula gwesu, ndari kuzia kuchina mwujizi uyo soni mkwajiri mubu yage ndari mkwe ni awa sena ulizi ejo chere kujita iga indiga inda mwujizi uyo soni ndari kulanga sifoto jindi mtu wakabika bwe yajiswi ndalanga ajifoto akubona hopu andime jindi katutana watana segazi agwaro teti ndaye ya ikubona ajifoto ejo jindi nindagazwa uli imwi ya mkondo yangu jindi ne igawina musundano wakuba chumusobano uinda igulanga jifoto yangu musiku mwi jindi ne gali sikulanga langa siya musogwe iwajisi oguno mu Indiana helio ndiye ya siya mungano nyomunisi ndahera tangwe pere ibu yo mtu mumi oguno sunumasiku iguzwa kunkamu ilia oyo ushedi mbanga yebajiriko iguzwa jindi nituwa kabika bweli ajiswi jabu yake igaindi ogu ya kumatariru tambika janzari yako mwesu wangu mwjezi weusoni ndayanda u ikubuzia zintu zimwizi wabiro kulaye yana obo tonse mutwaga tariga kulaye ejajibu ye jaga indi jindi nijaga swidenti gaji simpurungito ziaga indi ezio ziagari ikusungana wagaji sima senti ali magumi ali rusere agutarisia ijureji pati jabwizu onse o wagari zisamu mburi kusule yesu awa jindi nitwagaji yaga jigombero amulange bonse besu ahabo ibaga bamba zigonke izyabo akumachinga kusunguruka jipairo wakababona kababora agunka umwe kuswa kurumbi sena mwakabona abo ibaga kara amurumbi abo mbubaga unka rino amuyei obo ibaga suwa kumurumbi obo mbubaga unka amuyei paa potwe de sunumasigu umane nkamu yonse zindi jyotatwe kurieyo njotujisirino uniswangano yesu ya kusulila logo amujiei jindi mapasi asigolo nagalikunga alipangi nyutwe onse kuzunguruka jisi oguno ikuzwa kumasena onse atala ansi onse abwa eri gwalo kuchankana mumatente aga yagiritwe omuya wimamera eryo ndekuba togali kukonzya agwalo ikukazika bantu ali onse ikubungana anthu omwe ndakachiribuyo mukamba kusimulombe mwabona eryo kuswa kuli babo bali siuru mbotwaka jisi ulibo tatwe besu abo ibashede omno sunumasiku ndamu ya mujisi wisoni okuya chindi nindaka itwa kumbali lyabulo lwakwe gafuka ku TV ikuzwabulowa ikusikira mirembo ankumo ya pilo akalete akaswide imalowa mukona ndaye yamu ya usalala wukulesya ibulowa imaso pa masichonto ndikwakamana ndakamupisya mumulonga wa Ohio mumanzi alajanda musina ya Jesu Kristo akumukhazika kushule lya moto kala iwangu uchukide lodista munini wakaindi elyo ndakamwenza ikuswa yotika sa tekwakali uleme opo kuswa iha mujizo opo mukaitu wangu mujizo okuya pale kujuno jakumbere ja rodista munini eyo bama na mujizi snelling usule ndakabweza chifoto jabo mujizi snelling bama bonse mukaweba muka mama ziara bonse ibesu unselelo oge ameda nagari ikasindi kanini buyo kakai mwi anze au elyo lino mwana kazi ulamwi umutwe ndaye yajindi nibaka jisibuzwa ibwa kana maticho ikanini kapusuba wakukwezelela mali esu matanzi elyo ndaye ya hopu kaingwi ukona wakajiri musimbi utandira kumi ajisambomwe wakali ikusambala mbulibobu vari kutondeza kana matizyo dabapa kana matizyo vari kuonja kubika mugati ijakorwa vakaseremuka mumugwagwa vakati mwati nzi vamuka ikati chinzi chosambara ikati tawe abobo nda upa ibuyo kana matizyo aka ikati kakusanga kumbungano ikuti na uyanda ikubika ntichimwi mugati omo jakusanga tusola ikujana imali manji awuyasiya chikombe ya mudoropo ikati ikuti na uyanda ikubika chinthu chimwi ulakonzera pere ikuti na ikati sejisi nechiba chinthu ikati kothola buyo kana matiyo nekubabo wakapesa akukalanga kulubasulu mwi ikati kokuli hoyo khali labuthamani ndi mukulubasulu tirutovera kakajisi mubuzyo kokuli hoyo khali labuthamani ndi mubuzyo wakadadalika musule galanga ali nkhako wakati amuka ubuzya mubuzyo usinizi wakati pere wede kubambwa mbombupo wale uli kunzeri ya chisitiriziyo suno masiku ndaye amachi amamanino ngakamba ndaye ejo cheka mwambira ndachiyeya iyi munene manzi manji akati kuseremuka kumulonga wakati kunga twayima kuserero elyo ndatuthana akwalo ikuba ambungano wakati kunga twayima akudyathana manza akuyimba ikuyimbo oru okuno ndakonja akulumpha nchopeni maito wakali ibuyo mwana munini maningi ndakathola chifoto cha Leroy ikayihwi awo ikanabuyo kanini maningi balilekedwe gansyo ako katuswanganya miyoyo yesu muru yandisyo lwabuna kristo luswanano lwamizezo iko syenyi mbuli olo lwakujulu jini twayimba kuti muli banji babo ibalindira ikubohora ikwakwe twandana ikutupha kujisa kwamukati sera mulandana mbuli bobo pere tujino swangene mumoyo akulangila yoswangana arubo mukasu freeman uli munsi kuya kwakuya senato uli munsi ndali kuyeya buyo ndakakuziba ichindi nitwakayinkhide kuli ya mukasu roy sena mulayeya ma adicox ndakabwesa kenneth ino mujizi wakwe wakali nizina ndakabweza chifoto chabo tonse twakali okuya amapoka yesu kakwambateni kuli umwi aumwi ikuzunguluka kumbere yapo sena mwi roy e davis mwemberi ndali ikubalanga kayindi ikanini kayinda mwi wakaletha zifoto okuya jabanga janibamba ikulimkhwa ikuyenzu nchopeni muselero uno lino kuti bunji bwapo bakaunkha mwabona bakaunkha takukothola chindi chilamfu ikusikilasepo tiyounkha mwabona pere pere chindi twandana kutupha kujisa wamukati pere tujino swangene mumoyo akulangira kuyoswangana arubo sena mulambo yeye yamukesu boswes yakuthana babuyo ukosola kwakwe wakanyamuka mukanda yende achibuye akusuka na manza abawisi abanyina abasunduki bakwe kuli kristo miyaka ili makumi one ali fide wa miyaka ili makumi one na makumi osanwe wakababona kabayingwi omuya mukanda ikusola kuchithya bantu bonse kuti bababone ino chakali chinzi ndi mudhala wakali kunjira muchisi oko peikapethe muchilengano chifumo echo mbombopo ndakababona okuya vakali vakupusi alubo tuchiswangene mumoyo tulangira kuyoswangana alubo mbombopo leza mulongehe ndachithika kuchepuka mubuyake ndibwenana kujathikiziya pensuma pasiya alimi ndibwene mukesu amuchizi nashi kapakhede kusula okuya tiindaziyi kuti mwaliko wazochithika buyo kuchepuka pali kusule maningi ere mukesu oyu umwi mukhede awa sena oyu ngomukesu undipha kuongolola kuphati musule oko zindi zimwi oyo ukhede awa tekonji ikuli yeya zina lyakwe mukaso wotu wamba ikuti mwalikukanana kuli ngwe mwakati yepo ulizi yindi muya wanduma ndabangongolola eyi kati ndashoma sinyonganyi jinthu yindi wataongolola kutete eyi ulandinyonganya lesa akulongeze ndakuyanda mukweso mujezi mbombupo mukweso nashi nyomulizi ndamuyanda iyi munene uli mukweso amujezi wangu muli khristu venzuma papothu bayandwa aumwe uli wonse ikuti na ndayimpya pamwi papo miliyango yalo ilijulidwe okuno kulindimwe miliyango yakujulu yojulwa yalo pere tujino swangene mumoyo akulangila kuyoswangana arubo ma lusoma lwangu lulanga kuthala kulindiwe lino mulimbo tuyimba atuyimbe chindi chomwe ibuyo lino chindi chakuya kumunsi lino lusomo lwangu lulanga kuthala kulindiwe yebo laberere wakalivali oh mfuturi sibuleza lino pondihwa jindi negomba visha zibi zyangu yonse oh pondilekela kuba wako ikumaninina ikuzwa kuzwa buno atusole eyo ya usalala usalala alubo sena muyojita tupebulile mujizi oh yebo ulirozi ulayeya jindi mujizi geti ababo nibakali uruimba ibuzwa buyabufwa kumbo juru yalereka nyika nyika yalerekwa obo mbuyanda ikubhila ikwazuba kumangoleza ikalibhila ikayuni ikuphanga ikuita ikwabo kwa mamanyi ejo jeyelede kusika kuli wonse kusumpawo ndaciyeya eyo cindi jamangoleza sena mukasola ikubona imbuwo oyo uleka kuunga ipayuni mwayoumuna mwabona ninyika ili mukufwa ibuzuba buli mukufwa kutegwa kusyalulwe junza chifumo ya athu isole lino ikuti na athu lakonzya usalala 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 mwamileza singuzu ulogo li bora kuthala okuno wakayindikanini nda ndasoma ikuti se yeyi kuti ndiluzi muthyuni eyo andi lusole lakunyina zyakulizya mubona athupone ikuti na thulakonzya ulujana lino ndizi anthera ndarupizya mwabona amundikwasya lino onse wanu lino usalala 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 mwamileza logo magamu julu anyika zizwidendwe julu anyika zilumbaizya nduwe o mwami uleme kwa logo sena mulalu yando olo sena thalu yithe chinthu chimwe kuli ndinywe athu lusole alubo usalala 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 mwami leza ulemukwa logo julu anyika zizwidhenduwe julu anyika zilumbaizye nduwe oh mwami ulemekwa logo ndabyanda oro tamujitina oh ndasiyanda nchopeni ezo nyimbo zipothu zyakaindi kuli chinthu chomwe kuchatikizya nyimbo ezo nzeyanda mulakonzya ikupa anyimbo izyano yonse yakanengulukwa nzomuyanda amundiphe oro ndaluyanda oro kwinda chisitirizyo yiphambukanya yonse ezo nyimbo zimwe zipothu mbuli ezo ndasiyanda nyimbo ezo ndiye yakuti ikuyimba nchipela chakukomba iye munene ikuyimba ikulumbaizya kumwami ya yakumwayikira yesu lino nyimbo mbu kutholera zina ya jesu akubye kuti mwami amulongeze ino mbuli mbotuyima otolerera zina rya Jesu mwana wa busu amapenzi liyo kutangazia akukumbulisia oh politolerera onse koya zina rya ndisi oh mbariri botu bulange sikwa nyika arutanga rwa kuchuru zina rya ndisi oh mbariri botu bulange si kwa nyika arutanga rwa kuchuru inokaga mpango keanda alimu kuyanjaze kwa kuli wonse wanu kujitanzi potolerera zina rya Jesu mburi iwabirizyo utoze tonse amuswirire yindi masunko akubungirira ino nchinzi nchoyede kujita kwamba puyo zina eryo lisalala mumupairo zina rya ndisi ombo liri botu bulange sibwa nyika arutangaro lwa kuchulu zina rya ndisi oh mbariri botu bulange si bwa nyika arutangalo lwa kuchulu ati watawe mitu Yesu lino mane tuga swangane mane tugaswangane mane tugaswangane kumatende a Jesu kusikira tugaswangane mwami Jesu lerega mukwesu wangu uyandika akumuponya lino muzina la Jesu kwajipa mwami.